Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Один військовий поранений минулої доби внаслідок бойових дій на Донбасі. Тілерсон і Лавров провели у Нью-Йорку бесіду. Росія і Китай розпочинають навчання на базі Тихоокеанського флоту. Далі докладніше.
Події в Україні.
Минулої доби внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків один український військовий зазнав поранень. Як інформує прес-центр штабу АТО на сторінці Фейсбук, всього бойовики здійснили 31 обстріл позиції ЗСУ. Повідомляється, що у відповідь на збройні атаки бойовиків сили АТО 14 разів відкривали вогонь. Станом на 6:30 понеділка на сайтах угруповань ДНР і ЛНР немає інформації, як минули останні години на захоплених донецькими, луганськими бойовиками територіях. Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня напередодні початку шкільного року і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир'я. Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом службової недбалості одеських чиновників в рамках розслідування обставин пожежі в одеському дитячому муніципальному таборі «Вікторія». Як повідомляє прес-служба прокуратури Одещини, наразі проводяться слідчі дії у райвідділку з надзвичайних ситуацій в Одеській області, а також у адміністрації Одеси. За даними відомства, вилучають документацію щодо введення в експлуатацію функціонування і перевірок в дитячому таборі «Вікторія». В Одесі 16 вересня загорівся один з корпусів табору «Вікторія». На той момент там було понад 40 дітей. В результаті пожежі загинуло 3 дитини і 2 були госпіталізовані. Тема України була серед інших під час обговорення, яке влаштували державний секретар Шарек Стілерсон і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Свою бесіду вони завершили напередодні пізно ввечері у Нью-Йорку перед відкриттям 18 вересня Генеральної асамблеї ООН. Як повідомляє російська агенція ТАСС, посиланням на МЗС Росії, сторони обговорили взаємодію щодо сирійської кризи та інші аспекти ситуації на Близькому Сході і Півночі Африки, а також хід реалізації мінських домовленостей. Повідомляється, що переговори проходили в приміщенні постійного представництва Росії в ООН і тривали менше ніж 50 хвилин.
Міжнародна тема.
Росія і Китай сьогодні розпочинають на базі Тихоокеанського флоту військові навчання. Триватимуть вони до 26 вересня. Називатимуться «Морська взаємодія», повідомляє Міноборони Росії. Навчаннях візьмуть участь 11 надводних кораблів, 2 підводних човни і глибоководні рятувальні апарати. Проводитимуть навчання у межах Владивостока, а пізніше в акваторії Японського і південній частині Охотського морів. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Доброго ранку, друзі. Доброго ранку, наші шановні слухачі, а також глядачі. Нагадую, в ефірі «Ранкова свобода» у Києві 7:03. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Сьогодні у першій частині програми будемо говорити про таке. Хто захистить позичальників від банкірів?
Дуже багато нарікань, як зі сторони самих банкірів, так і зі сторони клієнтів, що стосується і кредитів, і депозитів.
Хто винен у появі проблемних кредитів, банкіри чи позичальники? Як відновити довіру, підвищити відповідальність та фінансову культуру надавачів і споживачів фінансових послуг? Для чого потрібен фінансовий омбудсмен? Про це говоритимемо разом з експертами. А ви, шановні слухачі і глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення, телефонувати у студію, коментувати нашу трансляцію на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Кредитні заборгованості – це проблема як для банків, які зазнають збитків, так і для позичальників, які з тих чи інших причин не змогли вчасно повернути позичене, а тепер не можуть спокійно спати через колекторів. Захистити клієнтів банків, зокрема, від недостовірної інформації про фінансові послуги, а також прискорити відновлення банківського кредитування в Україні, має на меті відповідний законопроект щодо вдосконалення захисту споживачів фінансових послуг, підтриманий Національним банком України. Зі свого боку, Агентство США з міжнародного розвитку пропонує створити в Україні інститут фінансового омбудсмена, який би розв'язував суперечки між банками та клієнтами. Значна частина експертів підтримує ці ініціативи, однак наголошує, що законодавчих змін може виявитися недостатньо, щоб захистити українські банки від банкрутства, а українських позичальників від свавілля банків. Що цього приводу думають наші гості? З нами вже є на зв'язку старший радник голови управління Укрексімбанку Борис Соболєв. Доброго ранку, пане Соболєв.
Доброго ранку.
Пане Соболєв, скажіть, будь ласка, а наскільки взагалі великою проблемою на сьогодні є неповернення кредитів? Кількість цих кредитів зростає, зменшується, якщо порівняти з попередніми роками?
На жаль, збільшується, і це є одна з найбільших проблем системи.
А які є тому пояснення, і як це розуміють в банках, що говорять позичальники, власне?
Комплексна проблема в цілому. Я погоджуюсь з вашими попередніми висновками, які ви подаєте в ефір. Але треба знати, що і правова система в Україні майже не діє. Тому банки, якщо беруться відсуджувати у позичальників кошти, то вони отримують до 10% від того, що вони мають отримати. Тобто система повністю паралізована, особливо судова і виконавча.
А скажіть, ми зараз говоримо про всі кредити, про що, де більша проблема? Споживчі кредити, корпоративні кредити?
Ну, можна сказати, що і там, але більше все-таки корпоративні кредити.
Окей, ви кажете, комплексна проблема. Давайте трошки детальніше, що входить в цей комплекс, чого створюється комплексна проблема, з чого це починається, на чому закінчується, який тут...
Правової культури, фінансової грамотності. Коли людина має стосунок з банком, то вона дуже-дуже, на жаль, рідко, як кажуть, приділяє увагу до елементарних договірних позицій, які прописані в договорах, і дуже-дуже рідко навіть, як кажуть, утруждається прочитати до кінця те, що їй дають підписувати. От. І ніякого злого, як кажуть, задуму ні в кого немає, але потрібно звикатися до того, що ми живемо в правовій державі, і кожна сторона, в тому числі і та, яка споживає банківські послуги, от вона має знати свої права. А для цього потрібно елементарно їх прочитати.
А скажіть, а от коли йдеться про те, що хтось щось не дочитав у договорі, якщо це позичальник, ну хіба банк не зацікавлений, співробітник, який працює з цим позичальником, звернути увагу таке, змусити дочитати, адже... Ну, аби не наражатися, власне, на непоінформованого позичальника, який потім не зможе через непоінформовані, знову ж таки, віддати кошти. Тобто, міра відповідальності банків тут є якась?
Є, і це насамперед престиж банку. Через те, наскільки мені відомо, не лише у нас, в державних установах, але і в комерційних, скрізь, клієнтами працюють високоосвічені кадри. І я хотів би, якщо порівнювати, скажімо, кадри економістів, які працюють в різних установах, то в банках працюють найкращі економісти.
Ну так, але ж звідки тоді беруться клієнти, які щось не дочитали? І знову таки...
Ну, це ми з вами. Звідки? Ми з ними живемо разом. Треба з дитинства, зі середньої школи прищеплювати культуру до освіти, до фінансової освіти, до базових понять. У нас їх поки що немає. У нас вчителів немає, які б це хотіли і могли робити.
Добре. Дякую, пане Соболєв. Ви залишайтесь на зв'язку. До нас тим часом приєднався президент економічного дискусійного клубу, колишній виконувач обов'язків міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолій Максюта. Доброго ранку, пане Максюта.
Добрий ранок.
Пане Максюта, скажіть, будь ласка, чи достатньо в Україні врегульоване законодавчо відносини між клієнтом і банком? З червня, зокрема, запрацював закон про споживче кредитування, де нібито визначені права, обов'язки сторін, обсяги інформації, які банк має надати споживачу. Але ну, чи достатньо цього документа, оскільки йдеться про знов-таки нові законопроекти на цю тему, реєструються, пропонується введення посади фінансового омбудсмена. Власне, от наскільки на даний момент врегульовані ці відносини і що ще має відбутися?
Ну, на сьогодні, на мій погляд, ці відносини ну, достатньо врегульовані і, можливо, навіть зарегульовані. Наскільки я спілкуюся з банкірами, вони скаржаться на те, що деколи важко залучити клієнта, який сьогодні є ну, не найбагатший, і банкам потрібно вирівнювати свої показники, тобто вони повинні залучати депозити, повинні розміщувати вклади, а разом з тим, сьогодні, якщо брати особливо фізичних осіб, ідентифікація клієнта є досить жорстка. І, тобто з точки зору банку, мені здається, що сьогодні достатньо відрегульовано це. Навпаки, ну, треба дивитися ну, не тільки на питання стійкості і якби чистоти клієнта, а дивитися ще і на питання взагалі, чи система буде працювати, чи люди ну, хочуть нести кошти до банку, от, а для того вони повинні ну, не повинні стикатися з тим, що банк по суті перетворюється ну, в частково інспектора твого життя, тобто вникає досить далеко в стан клієнта. Ну, є загальна проблема, скажімо, слабкості судової системи, і коли банки попадають в становище неповернення з кредитів, то важко відстояти своє право, навіть якщо документи і ретельно прописані, і законодавство відповідно ну, досить досконало. Взагалі для України характерна оця ситуація, коли є непогане законодавство, яке відповідає там кращим світовим стандартам, але реалізувати його через якраз слабкість управління, слабкість інституцій досить важко.
А скажіть, от ви нарікаєте на судову систему, пан Соболєв також нарікає. Невже більшість таких судових справ в таких розглядах суди стають на бік позичальника? Ну, особливо цікаво, знову ж таки, тут йдеться про кредити корпоративні чи про звичайних ну, про споживчі?
Ну, скоріше це йде про кредити корпоративні, коли суди часто стають на, ну, я би не сказав, на бік позичальника, а, скажімо, вони потурають позичальнику, і ми бачимо, що в нас сьогодні є там люди, які взяли мільйони, і вони їх не повернули, і банки ну, бігають за ними. Це, очевидно, не, ну, неправильно. І це банкіри, з іншого боку, це дає банкірам привід говорити про те, що високі ставки кредитів через те, що високі ризики неповернення. А високі ставки кредитів ведуть до того, що немає кредитування, або воно дуже мізерне. І велика частина діяльності банків, вона йде взагалі поза реальною економікою. Це депозитні сертифікати Національного банку або облігації внутрішньої позики Міністерства фінансів. Тобто в нас через от таку ситуацію створюється, знаєте, така віртуальність взагалі цієї системи фінансової, яка, зрештою, мала би створювати свої основні доходи в реальному секторі. І реальний сектор мав би бути основними депозитаріями цієї системи. На жаль, сьогодні через цю неврегульованість, проблеми судової системи, я думаю, що в нас зараз не вистачить ні формату, ні часу аналізувати. Очевидно, це є наслідок загальної ситуації управління в державі, коли певна така, знаєте, квазідерегуляція, яка була проведена, вона лягла на багато сфер, і ми якоюсь мірою втратили загальний контроль такий справедливий над справедливістю в багатьох сегментах. Зрештою, це сказується на економіці, це сказується на доходах агентів економіки, підприємств і банків, і всієї системи.
Я хочу лише уточнити, ви таку фразу сказали, банки бігають за позичальниками. А насправді, що це означає? І, власне, як відбувається? Тобто, виконавча служба існує чи не існує? Як бігати? Що, власне, після, якщо є судове рішення на користь банку? Не віддає людина кредит? Що тоді відбувається?
Найбільш красномовні приклади – це коли підприємець бере кредит під певний залог. Потім виявляється, що цього залогу вже не існує, він перереєстрований під іншою адресою, і суд не бере цього до уваги, і якби кредит зависає в повітрі, і важко тоді очевидні речі доводити в судовому порядку, і відбувається таке затяжне. І це як приклад, є інші багато прикладів. І банки просто сьогодні є надлишкова ліквідність в банківській системі. І банки готові кредитувати, але з одного боку вони не можуть цього робити. З іншого боку, є реальний сектор, який надто вже потребує цього кредитування. Але от ці ризики, знову ж таки, повторюся, що є чіткий зв'язок між ризиками і ставками. Якщо високі ризики, банки будуть ставити високі ставки. От НБУ нещодавно переглядало свою ключову ставку і залишили її незмінною. Це говорить про те, що є як ризики інфляції, так і інші ризики в системі. І мені здається, що взагалі, якщо коротко сказати, що треба робити далі, це треба знижувати ризики системи. Це як з боку судової влади, так і з боку самих банків, підвищувати роботу з клієнтами і так далі. Ми зустрічаємося як клієнти деколи скажімо, з не дуже уважним ставленням банків до клієнтів, висуванням різних проблем. Наприклад, навіть щоб відкрити рахунок в банку, створюється багато проблем, які можна усунути дуже легко, але банки не хочуть зайвого клопоту.
Добре, дякую, пане Максюто, поки що повернемось. Пане Соболєв, скажіть, будь ласка, власне, щодо пропозиції введення посади фінансового омбудсмена, чи зацікавлені в цьому банки? Це подальша регуляція, ще глибша зарегульованість, чи це на користь піде банкам і, власне, відносинам з позичальниками?
Ми можемо виходити з досвіду інших країн, там, де така посада є і працює. Я, наприклад, вітаю, тому що чим більше з'являється можливостей позасудового, як кажуть, ходу для врегулювання стосунків між сторонами, тим краще. Через це ви перед цим сказали, що справа доходить до виконавчої служби. Так от, я вам повторюю те, що я вам навів, це з практики. Зі 100 гривень, які ви відсудили по судах, реально ви отримаєте менше 10. Розумієте, що це за ефективність?
Так, зрозуміло.
Це ефективність держави називається, да? Тобто, зі 100 гривень менше 10. Фактично 4. 4 гривні можна отримати на баланс. Ви розумієте, що це таке? Яким чином можна ефективно керувати чужими коштами, якщо ви маєте таку ефективність держави? А омбудсмен має поза судами, поза цією величезною, як кажуть, морокою, провести ту ж саму роботу, претензійну, з'ясувальну і так далі, і зробити, як кажуть, рішення, яке буде на користь сторін. Тому я вітаю і очікую з ентузіазмом появи такої, як кажуть, такої посади.
Пане Соболєв, скажіть, будь ласка, от пан Максюта каже, що банківська система, власне, зацікавлена давати кредити, втім є низка причин, зокрема ризики втрат, які уповільнюють ці процеси чи, власне, зупиняють. Ви, в свою чергу, кажете, що треба ефективність держави підвищувати, але банкам треба жити ж і сьогодні, і вони не можуть чекати, доки в державі будуть такі докорінні зміни. Чи як зараз банкіри, які мають стратегії, як мають діяти? З одного боку ризики, з іншого боку треба працювати. Чи маєте ви якесь бачення виходу на найближчий час, у найближчому майбутньому?
Найбільше банки працюють і займаються державними боргами. І чим більше цих боргів, тим менше банки виділяють увагу реальному сектору. А держава, на жаль, старається із дня в день, збільшуючи ці борги, в тому числі і випускаючи ті інструменти, які Анатолій Аркадійович назвав. І, по суті, більшість інвестиційних коштів в комерційних банківських установах, вони входять в державні борги, і банки на цьому живуть, не маючи великих клопотів. Через те оживлення взагалі системи, воно полягає в тому, щоб знову ж таки відлагодити сам державний механізм.
Пане Соболєв, скажіть, скільки, власне, давайте з'ясуємо, це питання ми не підняли, а якою зараз є, власне, вартість кредиту? Вони, мабуть, різні, в яких межах, але повністю на які відсотки ставки, а яка є от реальна вартість з усім обслуговуванням, от скільки зараз там на рік, скажімо?
Ви можете реально подивитися в кожного банку, тому що він публікує таку звітність. Ви можете побачити, що в гривні, наприклад, це в залежності знову ж від багатьох факторів. В гривні від 9 до 18 і більше відсотків. Тобто питання в тому, хто позичальник, скільки бере, на який термін бере, яка у позичальника кредитна історія, яка застава.
Якщо в динаміці стали дорожчими ж кредити, я так розумію, в останні роки, наскільки?
Ні, дешевшими.
Дешевшими?
Дешевшими.
А завдяки чому?
Завдяки загальної макроекономічній стабілізації.
Угу. Зрозуміло, дякую. У нас є записані напередодні під час підготовки програми думки також експертів, в першу чергу, що стосується фінансового омбудсмена, економіст, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко схвально оцінює таку ініціативу, але додає, що цей інститут ефективно захищатиме права вкладників лише у разі дотримання низки умов. От, власне, які умови?
Дуже багато нарікань, як зі сторони самих банкірів, так і зі сторони клієнтів, що стосується і кредитів, і депозитів. Але якщо вже ми хочемо, щоб у нас позитивний результат був до цього фінансового омбудсмена, то бажано, щоб він дійсно був реально, по-перше, незалежний. Він не повинен представляти інтереси уряду або інтереси банків. Дуже важливо, щоб він мав повноваження. Якщо просто він, скажімо, виявить якийсь факт, і все, що він зможе зробити, це написати листа, це, чесно говоря, нічого не дасть. Якщо дійсно він може впливати, наприклад, на рішення Національного банку, на рішення банків, ініціювати якісь зміни, це було б дійсно до речі.
Це думка Олександра Охріменка, а у свою чергу економіст Борис Кушнірук говорить про те, що в нинішніх умовах менш захищеними є не позичальники банків, а самі банки, які стали власниками проблемних кредитів. Щоб і клієнти банків, і самі фінансові установи були максимально захищеними, експерт радить не лише вдосконалювати закони, а і розвивати в Україні фінансову культуру.
В даному випадку, якщо є проблемний кредит, то це вже проблема в першу чергу банку. Знаєте, є такий вислів, чисто банківський, що спочатку це позичальник, вибачте, цілує дупу банкіру для того, щоб отримати кредит, а потім вже дупу змушений цілувати банкір для того, щоб ці кошти повернути. Інша справа, що коректна політика має бути спрямована на те, щоб банк не просто хотів знищити свого клієнта, який в тих чи інших умов не може повернути кредит, а для того, щоб спільно допомогти йому, щоб він мав можливість далі розвиватися. Це доволі складна історія, тому що це дуже залежить від самих банкірів, від їх поведінки. І тут фактично це законами не пишеш. Є багато прикладів, коли навпаки банки виступають, включно на Заході, доволі жорстко і цинічно.
Власне, такі от є думки у експертів. Вони здебільшого збігаються із думками експертів, які сьогодні долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що це старший радник голови правління Укрексімбанку Борис Соболєв і президент економічно-дискусійного клубу, колишній виконуючий обов'язки міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолій Максюта. Я дякую вам, панове, за участь в нашому ефірі. Наш час збігає. Зараз давайте ще кілька хвилин у нас є для того, щоб переглянути, про що пишуть провідні українські видання.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
14 вересня Вища рада правосуддя розпочала розгляд кандидатур на посади суддів нового Верховного суду. Як наголошує «Дзеркало тижня», від того, хто стане новими суддями, залежить доля судової реформи. Головні завдання судової реформи – зробити по-справжньому незалежну судову гілку влади. І чи не найбільшою проблемою став старий суддівський корпус, що нагадує багатоголову гідру з грецької міфології, в якій на місці відрубаної голови виростали дві нові. Після кожної спроби позбутися старих, скомпрометованих та корумпованих суддів, українці знову бачили їх у судових органах чи на конкурсах. «Дзеркало тижня» наголошує, що коли Петро Порошенко і не стане тим Гераклом, який зарубає суддівську гідру, він принаймні не повинен заважати суспільству це робити. Особливість нинішньої ситуації в Україні напередодні передвиборної кампанії в тому, що в державі немає жодного політика, чий рейтинг довіри перевищував би 30%, наголошує експерт тижневика «Нове время». При цьому відносні лідери довіри не є фаворитами президентських виборів. Видання пише, що в українських демократів за останні 10 років не з'явилося жодного нового молодого лідера. До того ж, парадокс української політики в тому, що революції відбуваються на площах, а не в головах виборців. І виходить, що на Майдані перемагає активна меншість, а на виборах домінує пасивна консервативна більшість. Докладніше про політичні бої, які ведуться на Печерських пагорбах, «Нове время» розповідає у статті «Війна престолів». На початку року Україну заполонили апокаліптичні прогнози про руйнівні наслідки для економіки країни, розриву з ОРДЛО. Нібито протистояння з Росією не залишило шансів українській економіці на розвиток. Утім, як переконує «Український тиждень», реальність цілком протилежна. Після асоціації з ЄС українці, звісно, не стали одразу жити, як у Німеччині чи Бенілюксі, однак економіка поволі відновлюється, а в низці секторів триває навіть динамічне зростання. Один з основних драйверів зростання у 2017 тому році стали будівництво, насамперед, інженерних та нежитлових споруд і роздрібна торгівля. Докладніше про відновлення економіки «Український тиждень» розповідає у статті «Усупереч апокаліптичним прогнозам». У цьому ж числі «Український тиждень» досліджує, якими мають бути оптимальні державний кошторис та податково-бюджетна політика уряду. Проаналізувавши кілька варіантів, тижневик підсумовує, що ідеального бюджету не існує. Але державний фінплан був би значно кращим, якби перш ніж збільшувати фінансування і необдумано заливати певну сферу грошима, дослідили, скільки вона може абсорбувати з найбільшою віддачею для суспільства. Кошторис дуже потребує калібрування та раціоналізації як доходів, так і видатків, наголошує «Український тиждень». Це була «Ранкова свобода». У студії працював Дмитро Баркар. Далі слухайте «Ранкову свободу» з 9-ї години. На все добре.
Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. Дело Турбин-Симмонс рассмотрят в суде через месяц. На форуме во Львове призвали поддержать журналистов Семену и Сущенко. Украина создала уникальный электробайк. Далее подробно. Арбитражный суд Москвы назначил на 20 октября предварительное заседание по рассмотрению иска совместного предприятия «Симмонс» и силовых машин против двух структур Ростеха. Об этом говорится в материалах суда. Подробности в материалах дела не сообщаются. В пресс-службе «Симмонс» в России пока не комментировали содержание иска. Ранее сам концерн «Симмонс» подал иск к «Технопромэкспорту» из-за скандала с поставками турбин для ТЭС в аннексированный Крым. Первое заседание по делу назначено на сегодня. До этого арбитражный суд Москвы дважды отказал «Симмонс» в наложении ареста на турбины, поставленные в обход санкций в аннексированной России Крым, в качестве обеспечительной меры. Скандал с поставками в аннексированный Крым турбин немецкой фирмы «Симмонс» со стороны соседней России разгорелся в июне. Россия отрицала принадлежность турбин в Крыму к компании, однако «Симмонс» признала оборудование своим. 10 июля глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что теплоэлектростанции в Крыму построят, даже если компания «Симмонс» отзовет турбины, которые были поставлены на полуостров. В аннексированном России Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. На форуме издателей Львова в эти дни призвали творческую интеллигенцию любыми действиями поддержать крымского журналиста Николая Семену, над которым на аннексированном полуострове проходит судебный процесс, а также украинского журналиста Романа Сущенко, находящегося в России под арестом. Об этом Крым Реалии сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. Цитирую. Форум издателей призывает украинских и зарубежных писателей, издателей, журналистов и других представителей творческой интеллигенции поддержать украинцев, которые стали политическими узниками Кремля, среди которых есть сценаристы и журналисты. Украинская компания представила гибрид мотоцикла и горного велосипеда Delfast e-Bike. Конструкторы уверяют, что одного заряда хватит, чтобы проехать 380 километров. Это больше, чем в Tesla Model 3, заявил руководитель Delfast Даниил Танкопи в своей странице в Facebook. По его словам, 20 сентября начинается кампания по сбору средств на Kickstarter. Начальная стоимость агрегата, дизайн которого можно определить как гибрид мотоцикла и горного велосипеда, от $2989. И о погоде. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха на данный момент плюс 19 градусов. Керченская переправа и все три пункта админпропуска работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко. Услышимся через полчаса на волнах Крым Реалии.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио». С 4 сентября слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 7.35 и 12.10 и на FM на 105.9 круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. В эфире радио Крым Реали. Поехали!
Тема дня.
Утром 13 сентября в поселке Нижнегорске неизвестные люди в масках и с повязками ФСБ ворвались домой к местному торговцу Ренату Параламову. Они провели обыск и увезли хозяина дома в неизвестном направлении. Родственники Рената больше суток пытались выяснить, где он, после чего нашли Параламова в Симферополе со следами жестоких пыток. Что это? Эксцесс исполнителей или российские силовики в Крыму всерьез принялись закручивать гайки? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
С начала оккупации Крыма российская пропаганда демонстрирует миру. Аннексия полуострова прошла мирно и бескровно. Однако мониторинги украинских и международных организаций отличаются от сообщений из Кремля. Правозащитная организация «Крымсос» представила свой отчет о пропавших на оккупированном полуострове за последние 3 года. В организации насчитали по меньшей мере 300 случаев нарушений прав человека по отношению к крымским татарам, рассказывает Тамила Ташева, основатель общественной инициативы «Крымсос».
Сейчас на территории Крыма больше, чем 38 уголовных дел заведено. Это масса административных штрафов и административных арестов. Те данные, которые мы знаем, это за последнее время 178 случаев административного правонарушения по отношению к крымским татарам либо к украинцам. Это исчезновение людей. По нашим данным, минимум 17 человек. Мы не знаем, где они находятся.
Статистику подтверждают уголовные дела, открытые в оккупированном Крыму. Один из известных случаев – дело Геннадия Афанасьева. Арестованный в марте 2014 года под пытками крымчанин признался в подготовке теракта в Крыму и поджоге офисов здания русской общины Крыма и местного отделения партии «Единая Россия». Афанасьев был одним из свидетелей в деле Сенцова и Кольченко. На ключевом судебном заседании он отказался от своих показаний, которые давал под пытками.
Запытать некоторых фигурантов по уголовного дела, чтобы те дали в итоге показания и чтобы на этих показаниях строить дальнейшее обвинение. Они все прекрасно понимали, чем занимаюсь, и даже получали удовольствие от процесса.
Похищенные крымчане Тимур Шармайданов, Ислям Иджевдет Джепаровы, Арсен Алиев и другие – это жертвы второй волны репрессий на оккупированном полуострове, говорится в отчете «Крымсос». Цель – запугать, поддержать страх среди населения, особенно среди нелояльных крымских татар. Рассказывает мать похищенного Эрвина Ибрагимова, Лиля Ибрагимова.
Кроме родителей, кроме одноклассников, друзей, родственников, никто Эрвина не ищет. Никто. 6 месяцев же это не жизни. Сколько это можно это терпеть?
В отчете «Крымсос» утверждают, ко многим случаям похищения причастны российские силовые структуры. Такие выводы авторы делают на основании опроса свидетелей и анализа с камер наблюдения. И отмечают тенденцию, что в отличие от начального периода аннексии, ни один из похищенных после середины 2014 года не был найден. Министерство иностранных дел Украины неоднократно требовало от оккупационной власти Крыма и от России предоставить доступ международным правозащитным организациям для мониторинга прав человека. Все предложения игнорируются.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Громенко. С нами на связи Тарас Ибрагимов, журналист. Тарас, доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
Тарас, исходя из той ситуации, что некоторые провайдеры на территории Крымского полуострова блокируют сайт «Радио Крым Реалии» и, в общем-то, все информационные системы, связанные с ним, многие жители на полуострове не догадываются о том, что произошло. У нас сейчас на средних волнах есть возможность донести до каждого, кто в этот момент включен на нашу волну, хронологию этих событий. Если можно, попробуйте реконструировать, как все произошло, и потом ответьте на вопрос, как вам кажется, почему это произошло.
Я хорошо попытаюсь. Смотрите, в среду, примерно, это 13 сентября, примерно в 5:40 утра, местные силовики подъехали к поселок Нижнегорский в 70 километрах от Симферополя к дому Рената Параламова, перелезли через забор вместе с понятыми, что очень, кстати, странно, и начали проводить у него дома обыск. Обыск по традиции его не назвали обследованием уже потом в итоге, а после обыска самого Параламова забрали вместе с собой. И в тот же день родственники, адвокат пропавшего Рената, они начали поиски и обзвонили практически все городские и районные отделы полиции, посетили управление ФСБ по Крыму, центр ЭПОК в Симферополе, но нигде его не обнаружили. Поиски продолжились на следующий день утром. Сотрудники полиции заявили активистам и родственникам, что Параламова еще вчера, то есть в день обыска и похищения, отпустили, но он опять туда вернулся, чтобы дополнить свои пояснения. То есть, на следующий день активисты обратились в полицию снова, а там в полиции сказали, что он находился в ФСБ, но его оттуда отпустили. И он опять находится там, чтобы дополнить добровольно. На добровольных началах находится в здании ФСБ, чтобы дополнить какие-то там пояснения. Вот. И уже приблизительно где-то адвокат Эмиль Курбединов направился в управление ФСБ, чтобы выяснить, почему Парламов находится там. Но там ему сказали, что Парламова там нет. И уже примерно где-то ближе к обеду, это 3 часа дня, его нашли на автовокзале. Вот примерно как-то так развивались события.
Нашли его те, кто искал, или случайные прохожие обратили внимание?
Нет, его нашли активисты, и нужно отметить, что ситуация с Парламовым – это именно тот нередкий случай, но достаточно уникальный, когда практически все активисты по Крыму сплотились в его поисках, и его нашли на автовокзале родственники, активисты. Сам Параламов, он позвонил родственникам, что он находится на автовокзале, у него был практически разряжен телефон. Его сразу начали доставлять в ближайшие больницы, в одной из больниц его не приняли, и уже ближе к вечеру его приняли в больницу, в больнице номер 6 Симферополя. Ну, как бы там ему оказали первую медицинскую помощь, как вот я процитирую адвоката Рустема Камилева, который тогда, с которым мне тогда удалось пообщаться, он сказал, что, ну, сам я Параламова не видел, но адвокат сказал, что нашли его в критическом состоянии.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше включение и за ваш рассказ. Он был действительно очень важен для нас. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Тарас Ибрагимов, журналист из Крыма. Мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Прокуратура Автономной Республики Крым в Киеве 15 сентября открыла уголовное производство по факту похищения и избиения Рената Параламова в аннексионном Крыму, а также приведенного в его жилище обыска. А сейчас предлагаю послушать рассказ самого Рената о том, что с ним сделали сотрудники российских спецслужб после задержания.
Крымчане говорят.
Были удары нанесены, но это стандартное. Что было новое? Было новое, они сняли с меня штаны, ягодицы оголили, поставили два каких-то предмета, я как понял, провод, потому что я был в маске, в мешке, так скажем, не видел, да? И скотчем залепили, и давали разряд периодически. Они вызвали врача, сделали 3 укола мне. Что за уколы, я не знаю. После того врач пришел, там 2 было врача. Один из врачей пришел, травматолог, женщина. Она проверила, подергала челюсть. Было очень больно после укола, когда она сделала внутрь полости ротовой. Сказала, что я лукавлю, что я вру, что это все ерунда. И ушла. После этого они посадили меня на колени, обратно завязали скотчем, натянули на голову ремень. Я был в мешке, если не ошибаюсь, я уже, по-моему, в мешке был. Натянул ремень и начали его стягивать. При первой стяжке было, конечно, ощущение болезни, но второе они еще сильнее стянули, и челюсть закрылась. И речь чуть внять не стала. Они сказали вот так, положили и начали дальше пытать. Я не смог выдержать, сказал, достаточно, хватит. И они заставили меня подписать протоколы, которые 2 протокола, которых я оговаривал себя, своих знакомых некоторых, и тех, кого им выгодно было.
Крымчане говорят.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Эмиль Курбединов, адвокат из Крыма. Эмиль, доброе утро.
Да, доброе утро.
Тут у нас есть несколько вопросов. Но сначала, конечно, скажите, есть ли какие-нибудь изменения в ситуации, связанные с Ренатом Параламовым на сегодняшнее утро? Продолжились ли процессуальные действия со стороны ФСБ России в Крыму? Включились ли какие-нибудь другие службы? Или ситуация заглохла?
Изменения, так скажем, проходят только с нашей стороны. Мы проводим собственное расследование, мы подаем жалобы, мы пытаемся достучаться до определенных лиц. Однако со стороны государства нет абсолютно никакой реакции на данный момент. Пока единственной реакцией было задержание 14 человек, которые пришли поддержать Рената буквально через несколько дней после того, как его выкинули на автовокзале, и которые пришли подавать жалобу и требовать встречи с директором, с начальником ФСБ в Крыму. Вот это была единственная реакция пока государства, задержание.
Этих задержанных, насколько мы знаем, уже отпустили по домам. Было ли им предъявлено какое-нибудь официальное обвинение?
Нет, абсолютно. Это было сделано для того, чтобы напугать этих людей и для того, чтобы собрать информацию, кто же посмел прийти в ФСБ и что-то требовать, и на кого-то жаловаться. У них пытались снять отпечатки пальцев, взять ДНК, там слюну на ДНК. И вот только таким способом они действовали, когда там каждая сидела с трех там до, пребывала с трех до шести часов примерно в отделении полиции, последнего отпустили поздно ночью.
Тарас Ибрагимов, с которым мы говорили в начале нашей программы, сказал, что довольно удивительно, что когда ФСБ, если это ФСБ, пришли за Ринатом Параламовым, то они пришли вместе с понятыми. По вашему мнению, это может свидетельствовать о каком-то таком переломе в деятельности российских силовиков в Крыму? Или это случайность, которая ни на что не влияет?
Вы знаете, на мой взгляд, это просто, чтобы усыпить бдительность людей, к которым они приходят, показать, что сейчас мы вот пришли к вам, мы действуем законно и так далее. На самом деле, это понятые, которые являются также сотрудниками, либо агентами ФСБ, и никакой объективности с их стороны ждать не приходится. Во-первых, эти люди, также такие сотрудники ФСБ, перепрыгивали через забор. То есть, где видно, что понятые перепрыгивали через забор и проникали в чужие домовладения и дворы. И во-вторых, когда прибыла общественность, эти, так скажем, понятые, они закрыли свои лица, стянули, у них были капюшоны, они надели капюшоны, стянули, чтобы было видно только их носы. Ну какие же это понятые, какие же это представители общественности, которые боятся общественности?
А несмотря на то, что были понятые или даже там псевдопонятые, было ли предъявлено какое-нибудь Ринату Параламову официальное обвинение, официальные претензии, какие-нибудь любые документы на тот момент, когда к нему пришли с обыском, и сейчас по истечении нескольких дней?
Когда со слов Рината, так как ему ничего не оставили, со слов Рината ему действительно показали бумажку, он называет это решением суда, в которой было написано, что по этому решению суда, значит, органам ФСБ позволено проводить не, значит, не обыск, а обследование его домовладения. И вот это якобы обследование они проводили. Только вот эта единственная бумага, которая была предъявлена, значит, Параламову в тот день. На данный момент, опять-таки, нет никаких официальных заявлений, нет никаких дел, которые бы возбудили в отношении Параламова. Пока вот ничего такого нету.
И последний к вам вопрос, Эмиль. Какой-нибудь комментарий со стороны ФСБ в России в Крыму прозвучал? Ну, не речь не идет об оправданиях, просто о пояснениях или об официальных обвинениях на сегодняшний день?
Абсолютно нет. Нет никакой реакции ни правоохранительных органов, ни в частности ФСБ. Нет абсолютно никакой официальной реакции на то, что произошло в эти дни.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Эмиль Курбиинов, адвокат из Крыма. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. А мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи председатель Российской межрегиональной общественной организации «Комитет по предотвращению пыток» Игорь Каляпин. Доброе утро. Игорь, скажите, проходили ли в России подобные случаи, когда человека задерживали спецслужбы и применяли пытки для выбивания показаний?
Ну, достаточно распространенное, то есть я бы даже сказал, весьма распространенное. Ну, наверное, каждый третий случай у нас, он вот именно такой, то есть человека сначала задерживают, потом его там где-то к нему применяют вот незаконное насилие, пытки, вот, и естественно, что это делается где-то, это делается вот не, чаще всего даже не в служебном помещении РУВД, а человека куда-то вывозят, вот. А уж если там говорить про Чеченскую республику, то там вообще все дела такие. То есть человека куда-то вывозят, где-то его там сутки, двое, трое, неделю держат в каком-то незаконном месте, пытают, выбивают из него показания или, по крайней мере, склоняют его к самооговору. То есть, понимаете, независимо от того, в чем его там обвиняют, виноват ли он в том, в чем его обвиняют, да, там какая-то экстремистская или там религиозная деятельность, или сепаратистская деятельность, или там неважно, какая угодно. Вот независимо от того, виновен он в этом или не виновен, пытать его нельзя. И те люди, которые его пытали, независимо от того, виновен он или не виновен, они совершили преступление. И вот этим преступлением, в любом случае, Следственный комитет обязан заниматься. И нужен юрист, который будет работать не в защите, а в нападении. Который будет именно отслеживать действия, эффективные действия Следственного комитета по расследованию должностного преступления, совершенного вот этими силовиками, какими-то там, кем бы они ни были.
Понятно. А как нужно действовать в этом случае самому потерпевшему? Что необходимо делать человеку, который попал под пресс российских силовиков, даже с учетом того, что там видимых телесных повреждений не остается? Вот Ренат Параванов, например, заявил о пытках электротоком.
Здесь, понимаете, вот по моему глубокому убеждению, этим должен заниматься не его защитник, который занимается его защитой по уголовному делу. Этим должны заниматься отдельные юристы, потому что это совершенно отдельная задача и отдельное уголовное дело. То есть, понимаете, независимо от того, в чем его там обвиняют, виноват ли он в том, в чем его обвиняют, да, там какая-то экстремистская или там религиозная деятельность, или сепаратистская деятельность, или там, неважно, какая угодно. Вот независимо от того, виновен он в этом или не виновен, пытать его нельзя. И те люди, которые его пытали, независимо от того, виновен он или не виновен, они совершили преступление. И вот этим преступлением, в любом случае, Следственный комитет обязан заниматься. Нужен юрист, который будет работать не в защите, а в нападении. Который будет именно отслеживать действия, эффективные действия Следственного комитета по расследованию. Да, и более того, фиксация доказательств, в том числе фиксация телесных повреждений, это сейчас крайне важная вещь, которую нужно делать срочно. Причем это должна быть официальная фиксация. Желательно, чтобы это было даже не какое-то просто там медицинское обследование где-то, не заключение врачей, а заключение экспертов, экспертиза, проведенная по постановлению следователя. То есть это все сейчас крайне важно. Сейчас можно провести экспертизу, то есть есть экспертные методики, эксперты все это прекрасно знают, каким образом эти метки, как там провести эту гистологию, вот, и что, собственно, с этих меток, какую информацию можно получить. Там можно вплоть до того, что установить, с какого металла были проводники, которые там прикладывали. Понимаете, это все на самом деле крайне важно. И нормальный, добросовестный следователь это все из всего этого сможет выстроить замечательную доказательную базу. Другое дело, что добросовестного следователя, который будет работать против ФСБ, наверное, сложно найти в Российской Федерации, вот, и в Крыму, наверное, тем более.
Ну, тем не менее, мы будем надеяться. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Игорь Каляпин, председатель Комитета по предотвращению пыток Российской межрегиональной общественной организации. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров. Мы вернемся через несколько секунд.
Радио Крым Реалии.
Самое интересное, на самом деле, обсуждать годовщины событий, которые казались незыблемыми, но на самом деле остаются опротестованными самой реальностью. Насколько серьезное ожидание тех, кто продолжает находиться в этом фантасмагорическом мире. Мы поговорим о том, что происходит, искривление, искажение реальности по вопросу оккупации Крыма. Что можно 4 года откладывать с решением такой проблемы.
Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Григорий Шведов, главный редактор издания «Кавказский узел». Григорий, доброе утро.
Доброе.
Наш предыдущий эксперт Игорь Каляпин рассказал о том, что подобные похищения спецслужбами людей происходят и в Чечне, и на Кавказе в целом. Могли бы вы рассказать о том, о чем вы писали в вашем издании ранее, какие случаи происходят, как проходит расследование, какова судьба людей? Можете ли вы назвать какие-нибудь статистические показатели?
Ну, статистические показатели назвать мы можем. Кавказский узел ведет статистику жертв на Северном Кавказе, жертв вооруженного конфликта, который включает в себя жертв как террористических акций. Дело в том, что в отличие от Крыма на Северном Кавказе активно действуют разные террористические организации. Они делают заявления о том, какие они произвели нападения, подрывы, спецоперации. было запрещенное в России исламское государство, в частности. И, конечно, очень много жертв контртеррористической деятельности, когда страдают мирные, ни в чем не повинные люди, против которых фабрикуются дела. Не всегда мы в состоянии увидеть, где пострадавшие действительно мирные люди, где они участвовали в чем-то, но, по крайней мере, мы видим статистику всех жертв на Кавказском узле, раненых, убитых, как в ходе вот терактов, которые в последнее время стало значительно меньше, так и в ходе контртеррористической деятельности, которая включает в себя фабрикацию дел, а как элемент фабрикации дел – похищение. К сожалению, статистики по похищениям, что относится вот к теме нашего обсуждения, у нас нет, все больше людей боятся рассказывать об этом, но могу рассказать отдельные случаи. Если говорить про статистику террора, то, как ни странно, и, в общем, это приятно озвучить, меньше жертв, например, во втором квартале 2017 года в целом по Северному Кавказу, если сравнивать с первым кварталом 2017 года. Особняком стоит ситуация в Чечне, по которой гораздо сложнее стало собирать информацию, в частности, в связи с тем, что один из журналистов Кавказского узла по сфабрикованному обвинению был задержан и осужден, и сейчас отбывает наказание в печально известной чернокожевской тюрьме в Чечне. Но об обстоятельствах в Чечне много пишет «Новая газета». В общем, с точки зрения статистики мы видим, что уменьшается количество вот пострадавших от террора. И даже вот мы публикуем информацию о том, что, например, за неделю, которая прошла, еженедельно мы делаем сводки, не было ни одного пострадавшего от контртеррористической или террористической деятельности. А если вот к первой части вашего вопроса вернуться, то, конечно, мы видим немало таких вот явно сфабрикованных случаев. Могу рассказать несколько, если интересно.
Давайте, может быть, два каких-нибудь самых выдающихся, по которым можно будет сравнивать и наше дело.
Ну, не знаю, самых выдающихся, вот можно, например, вспомнить история пятикурсника Ставропольской медакадемии. Ставрополь была включена в Северно-Кавказский округ, о чем, кстати, было немало недовольства на Ставрополье. Он был похищен по дороге на экзамен, этот студент по имени Рахмет Касаев. И мы публиковали информацию о том, что он был похищен, и можно сказать, большой удачей было такое быстрое оперативное реагирование родственников, поскольку довольно быстро стало известно, что, несмотря на то, что он был похищен, это похищение, это на самом деле было сделано правоохранительными органами. Это было определенным образом совершенно неправомочным организованное задержание. И он был найден в городском отделе внутренних дел. У него был произведен обыск. И несмотря на всю вот эту вот информацию, связанную с ним, которая стала доступным публично, его судьба отнюдь не такая, так сказать, веселая, как нам хотелось бы. То есть после задержания его родственники, которые пытались, выяснилось, что это задержание, не похищение, хотя оформлено оно было, как, конечно, как похищение, его родственники пытались его судьбой обеспокоиться, и они тоже были задержаны. И по истечении времени он все-таки был арестован по обвинению в распространении наркотиков. То есть, несмотря на то, что тогда это были события января 2017 года, удалось освободить его, хотя ему сначала вменяли хулиганство. Ну, то есть, очевидно, пытались сфабриковать дело, которое благодаря огласке не стало публичным, и стало, вернее, благодаря публичности стало разваливаться. И ему удалось освободить, выйти на свободу в январе 2017 года. Но уже к февралю что, тем не менее, удалось сфабриковать дело и административный арест по совершенно другому обвинению.
Большое вам спасибо, Григорий. К сожалению, у нас нет больше возможности оставаться в эфире. Ваше мнение было очень важным для нас. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Григорий Шведов, главный редактор издания «Кавказский узел». Это радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. Сразу после выпуска новостей мы продолжим наш эфир.
Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро, Крым. В студии Андрей Гевко. Поговорим о таком. Во Львове показали фильм об Олеге Сенцове. Президент Украины посетит заседание Генассамблеи ООН. Тропический шторм «Мария» в Атлантике усилился до урагана. Далее подробно. Участникам Международного конгресса пен-клуба, который в этом году проходит во Львове, показали фильм «Хайтарма» режиссера Ахтема Сейтаблаева и «Процесс». Фильм о суде над Олегом Сенцовым сообщает корреспондент «Крым Реали». По словам организаторов, идея показать кинокартину о заключенном в России режиссере Олеге Сенцове именно в первый день конгресса возникла не случайно. Одна из участниц конгресса, президент румынского пен-клуба, созналась, что до фильма ничего не слышала об Олеге Сенцове, но, как она добавила, помощь таким сильным режиссерам и писателям является целью организации. 83-й конгресс пройдет во Львове с 17 по 24 сентября. Его тема в этом году – отстаивание правды во время пропаганды. В августе 2015 года Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова в список политзаключенных. Президент Украины Петр Порошенко 18 по 21 сентября осуществит рабочий визит в Соединенные Штаты Америки с целью участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает официальное интернет-представительство главы государства. Петр Порошенко выступит с речью в ходе общих дебатов Генассамблеи ООН, примет участие в саммите Совета Безопасности ООН по вопросам миротворчества, мероприятиях высокого уровня, по вопросам реформирования ООН, а также по вопросам противодействия использованию интернета в террористических целях, говорится в сообщении. Отмечается, что на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН глава украинского государства проведет ряд двухсторонних встреч с лидерами стран мира, в том числе президентом США. Также Порошенко традиционно встретится с лидерами украинской общины США, представителями крымско-татарских организаций, представителями ведущих американских политологических и деловых кругов. Тропический шторм «Мария» усилился до урагана. Об этом сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США NHC. Как говорится в сообщении, правительство Антигуа и Барбуды выпустило штормовые предупреждения для островов Сент-Китс, Невис и Монсеррат, а правительство Нидерландов для островов Саба и Сент-Эстатиус. Также штормовое предупреждение выпустили власти США и Великобритании для Виргинских островов. В середине недели ураган «Мария» может стать мощным и опасным, достичь Виргинских островов и Пуэрто-Рико. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха на данный момент плюс 21 градус. Керченская переправа и все три пункта админпропуска работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко. Не переключайтесь с радио «Крым Реалии».
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10. Ну и на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Крым в центре внимания.
Правительство Российской Федерации намерено отказаться от, цитирую, «гуманитарной поддержки отдельных территорий Донбасса в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде». Минфин России исключит соответствующие расходы из проекта бюджета уже на 2018 год. Почему Кремль решил отказаться от финансирования оккупированных территорий Донбасса? Что означает для жителей оккупированных территорий прекращение российской поддержки? Что подвигло Москву самой отказаться Донбассу в пользу Крыма? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но сначала небольшой сюжет от моих коллег.
Тема дня.
Россия лишит оккупированные территории Донецкой и Луганской областей финансирования из госбюджета. Причина – перераспределение денежных потоков в пользу аннексированного Крыма и российского Калининграда. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на итоги совещания вице-премьера России Дмитрия Казака. Министерству финансов России рекомендовали исключить из проекта федерального бюджета на ближайшие три года расходы на оказание гуманитарной помощи отдельным территориям. Этот термин с подачи помощника президента России Владислава Суркова Кремль использует для легализации финансовой поддержки боевиков на Донбассе. По подсчетам РБК, в следующие три года Москва собирается выделить на Крым и проекты в Калининградской области 165 миллиардов рублей. За эти деньги планируют построить медицинские и детские учебные заведения, реконструировать водовод Феодосия-Судак, канализационный коллектор в Симферополе, капитально отремонтировать дорогу Алушта-Феодосия. Средства планируется получить за счет повышения акцизов на бензин и сокращения субсидий на российской железной дороге. Вице-президент Российского центра политических технологий Алексей Макарин уверен, такое распределение средств показывает, какие территории Кремль не отдаст, а за какие держится не так сильно. При этом собеседники РБК в Государственной Думе России утверждают, что Москва совсем без денег боевиков на Донбассе не оставит, поскольку каналы их финансирования засекречены. В международной прессе несколько раз озвучивали цифры помощи оккупированному Донбассу. Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники на оккупированных территориях утверждало, что Россия ежемесячно перечисляет 2,5 миллиарда рублей на выплаты пенсий.
Тема дня.
Возвращаемся в студию радио Крым Реалий. С нами на связи Кирилл Сазонов, политолог из Донецка, ныне проживающий в Крыму, если я правильно понимаю. Доброе утро, Кирилл.
Доброе утро, я в Киеве проживаю, не в Крыму.
Это замечательно, что вы проживаете в Киеве, потому что в этом смысле вы более свободны в своих высказываниях и мнениях. Итак, мы сегодня обсуждаем довольно занятную с точки зрения взаимоотношений, в том числе оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма, тему, а именно решение уже со следующего бюджетного года, 2018-го, России сократить финансирование Донецкой, так называемой, и Луганской, не менее так называемой, народной республик, в том числе и в пользу Крыма. Вот, по вашему мнению, я начну-то с такого общего вопроса. Есть ли это свидетельство того, что Российская Федерация начинает постепенно отступать с территории Донбасса и сначала сократит экономическую помощь, потом, может быть, там военную, а потом и в политическом смысле перестанет говорить о народе Донбасса, который восстал и борется за свою свободу против кровавой киевской хунты?
Дело в том, что после провала проекта «Новороссия», то есть середина 2014 года, когда в Кремле окончательно поняли, что захватить 8 регионов у них не получится, а только 2, то это ни к чему хорошему не приведет. Владение двумя регионами с устаревшей промышленностью для России никакой ценности не имеет. Поэтому Крым остался целью, то есть захват Крыма имеет особое значение, и Крым отдавать не хотят. А Донбасс – это инструмент. Инструмент, с помощью которого можно давить на Киев, заставляя его де-факто смириться с потерей Крыма и влиять на политическую ситуацию в Украине. Потому что от этого главного влияния Кремль ни в коем случае не отказывается. Они хотят вернуть Донбасс в Украину с особым статусом, с бюджетным украинским финансированием полным, с правом вето у депутатов, избранных от Донбасса в Киеве на внешнеполитические вопросы в Верховной Раде. И с амнистией боевикам, превращение в народную милицию, опять-таки, с финансированием из Киева, а не из Кремля.
Итак, можно ли говорить о том, что этот план, о котором вы в деталях рассказываете, будет воплощен после того, как непризнанные войска Российской Федерации оставят территорию Донбасса? Будет ли это уже начиная с 2018 года? Или сокращение финансирования – это такая скорее многоходовочка, такой маневр, за которым дальше ничего не последует?
Что касается выведения российских войск, понимаете, в чем проблема? Там нет отдельных подразделений российских войск и отдельных подразделений так называемых войск ДНР. Там они смешаны для поднятия боевого духа, дисциплины и взаимного контроля. Весь высший руководящий состав, весь средний руководящий командный состав, по факту, это российские кадровые военные. То есть местных пооттесняли, кого-то отстрелили, к местным нет доверия. Поэтому если Россия вдруг одномоментно заберет свои войска оттуда, то она фактически дезорганизует полностью обе группировки, и в ДНР, и в ЛНР.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Кирилл Сазонов, донецкий политолог, ныне киевский. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. А мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Олег Саакаян, украинский политолог, лидер платформы «Единый координационный центр». Олег, доброе утро.
Доброе утро. Саакян.
Саакян. Олег, мы тут обсуждаем вопрос, который вполне возможно, если он осуществится таким образом, как нам представляется, довольно существенно повлияет на политическую не только повестку дня во всей Украине. Вот по вашему мнению, информация о том, что российское руководство приняло решение больше не финансировать уже со следующего, 2018 года, так называемое ЛДНР на территории оккупированного Донбасса, это, скажем так, чисто экономическое решение, или за ним все-таки последуют какие-нибудь военные и политические сдвиги на Донбассе?
Ну, в данном случае, скорее, это символическое решение, поскольку мы понимаем, что большая часть финансирования для оккупированной территории Востока шла и так через непубличные и закрытые статьи бюджета. Более того, в 2017 году беспрецедентно был закрыт бюджет Российской Федерации, то есть расширено количество статей, которые подпали под непубличные части, расходные и доходные российского бюджета, были засекречены. Поэтому, конечно же, здесь, скорее всего, мы имеем дело больше с символическим шагом, которому перейдут другие символические шаги со стороны Российской Федерации для того, чтобы сыграть на международной арене. Очень вероятно, что данные статьи еще были указаны специально с переброской на Крым для того, чтобы сыграть в крымскую карту. Мы понимаем то, что, судя по переносу даты выборов президента Российской Федерации, то Крым будет одним из ключевых все-таки театров боевых действий, если можно так назвать, в предвыборной гонке за президентское кресло в Российской Федерации.
Можно, вы упомянули о том, что кроме этого были и другие символические шаги. Поясните, пожалуйста, свою мысль.
Ну, здесь и, например, те же миротворцы, и вроде бы так реверанс в сторону госпожи Меркель в преддверии немецких эпопей. В данном случае это и за информация, которая появилась в американских источниках по поводу предложения для американской стороны. То есть в целом мы видим то, что Российская Федерация сейчас старается занять позицию вроде бы как конструктивного партнера в диалоге, при этом имея собственное видение относительно всей ситуации, само собой просто в плохой игре, точнее в плохой ситуации с плохими картами, пытаясь выжать из нее максимум. К сожалению, на сегодняшний день Российской Федерации частично это удается. Несмотря на то, что они в крайне тяжелом положении, и на сегодняшний день изоляция не снята, санкции не сняты, и, в принципе, тренд, который наблюдается, этого не предполагает.
О каких конкретно успехах, пусть даже и ограниченных, вы сейчас упомянули?
Ну, например, та же ситуация с миротворцами. Несмотря на то, что это была изначальная инициатива украинской стороны, нашего президента, тем не менее, на сегодняшний день мы уже можем констатировать, что Путину, при всем нежелании этого говорить, но тем не менее удалось задать повестку дня, на которую теперь вынуждены реагировать как в Украине, так и на западном мире. То есть даже та инициатива, которая выступала вроде бы как с нашей стороны, она была перекрыта российской стороной с помощью ряда асимметричных действий. В результате на сегодняшний день даже в том отрезке этого противостояния, где у Российской Федерации явно была проигрышная позиция, России удалось выкрутиться и, в принципе, на сегодняшний день стараться усилить собственные возможности.
Ну, тут позвольте, если возможно, я хотел бы вам возразить, потому что, насколько мне представляется, первоначальный план, который предлагал президент Порошенко, заключался в том, чтобы разместить миротворцев по всей территории Донбасса, а не только по линии разграничения, в то время как россияне вначале настаивали на линии разграничения, а потом согласились и на всю территорию Донбасса. Или я неправильно понимаю логику Путина?
Первоначальный план вообще стоял в вооруженной миссии ВСЕ. Просто эта эпопея, она длится уже около полутора лет. Другое дело, то, что сейчас вы абсолютно правильно констатировали вот последний виток этих событий, что для украинской стороны, безусловно, для нас абсолютно неприемлемым есть размещение любых миротворческих сил, вне зависимости от различных конфигураций, от количества по линии соприкосновения. Поскольку таким образом просто-напросто Россия перекладывает на международное сообщество издержки по сдерживанию Украины, издержки по охране, скажем так, оккупированной территории, оставляя за собой полностью эффективный контроль, то есть политический, экономический и прочую инфильтрацию. Вся борьба сейчас идет, как ни странно, не по поводу возврата территории. И в интересах Российской Федерации, в интересах Украины это вернуть территорию Востока Украины. Борьба идет вокруг того, каким образом и на каких условиях и в каком качестве. Потому что Россия пытается с помощью миротворцев вернуть территории, не возвращая их, максимально не возвращая. А Украина настаивает на том, что если мы возвращаем территории, а мы их возвращаем, то мы должны возвращать их в полном объеме, обеспечивая суверенитет во всех плоскостях. Потому что иначе это будет капкан, иначе это будет не приостановление даже конфликта, а наоборот его эскалация, усиление еще и за счет суверенитета украинской стороны.
Можете ли вы предположить, чья сторона до конца этого года, чья позиция возобладает? Будут ли какие-нибудь подвижки в политическом смысле, то есть, там, скажем, четвертое, например, Минские соглашения, или пока еще рано говорить о том, что решение вопроса о суверенитете Украины над остальной частью Донбасса будет решен, а только после 2018 года там произойдут изменения?
Я думаю, что уже в 2018 году мы увидим изменения. В 2017 пока что сложно предположить, какие обстоятельства могут подтолкнуть на это, поскольку, во-первых, Минский процесс пока еще оставлен за скобки, разговаривая о миротворческом процессе, как предтечи его. Миротворческий процесс, даже с точки зрения технического и бюрократического, он не может начаться в 2017 году, ну, то есть кроме как разговора, кроме политической декларации, поскольку есть даже процедурно, например, после принятия решения первичного, это создание комиссии, которая будет 4-6 месяцев изучать ситуацию и подготовить свои предложения. То есть есть процедурные вещи. Ну и третий момент, еще американские санкции не вступили в свою достаточную мощь, а это произойдет только весной. Соответственно, я думаю, что американская сторона не пойдет на такие шаги, даже пускай символические, в сторону Российской Федерации, без того, чтобы эти оружия отстреляли свою канонаду.
Вот тут вы упомянули о позиции американской стороны. По моему представлению, насколько можно судить там по лентам новостей, тема Донбасса и вот все эти изменения, они как-то, по крайней мере, хронологически связаны со встречей Курта Уолкера с Владиславом Сурковым. Конечно, древние римляне учат нас, что после того не значит вследствие того, но вот вдруг можно ли предположить, что вот эта тема сокращения российской гуманитарной помощи жителям оккупированной территории как-то связана с тем процессом, который начался вот на уровне спецпредставителей? Или это просто совпадение?
Я не думаю, что это связано с процессом начавшимся. Это связано с тем, что с американской стороной был назначен Курт Уолкер, и, скорее всего, им не удалось договориться. Более того, все увидели, что действительно Курт Уолкер – это человек, который называется своими именами, и который будет в данном случае не просто питбулем, а действительно достойным противником, там, пьяным российскому медведю. И в данном случае Российской Федерации приходится отыгрывать план по интернационализации конфликта. Судя по всему, в Российской Федерации было несколько сценариев, в котором будет развиваться ситуация. И пока еще я вижу, что идут параллельно несколько, как минимум. В данном случае то, что публичные ритмы наблюдаем, это классическая игра в интернационализацию, втягивание еще большего количества сторон, еще большего запутывания ситуации. Но при этом позиционирование себя как партнера, как миротворца, как субъекта, который стремится к диалогу и готов на какие-то определенные встречные шаги, потому что данные шаги не происходят, они лишь символичны, и ситуация еще более усугубляется с российской стороны.
И последний к вам вопрос. Крым нуждается в колоссальной помощи со стороны государства. Если за ближайшие 2 года мы не покажем разительный прорыв в развитии полуострова, то все зададутся вопросом, а зачем Крым присоединили, говорит директор фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. По его словам, также развитие Крыма и Севастополя для России вопрос репутации, как Калининград. Есть территории России, которые нуждаются в активном развитии, а самопровозглашенные республики не являются территорией России, рассуждает он. Можете ли вы прокомментировать это мнение и сказать, что в России возобладало решение окончательно разменять Крым на Донбасс, или все-таки это больше поза, чем реальное решение?
Ну, мы же уже в эфире говорили, что Российская Федерация изначально, мы понимаем, что была настроена на то, чтобы инфильтровать обратно оккупированные территории. Востока Украины, если куда удалось большее количество территорий, просто уже в новом качестве, большего субъекта, причем понимаете, что квази-субъекта, да, в качестве уже сепаратистского образования, потому что сепаратизма там и близко нету. И в данном случае все идет ровно по тому же сценарию, просто на сегодняшний день мы уже чуть-чуть подзабыли первоначальные планы Российской Федерации в информационном пространстве и пытаемся анализировать последствия, а не причины. Когда идет речь о данном заявлении относительно Крыма, мы также сегодня с вами прокомментировали. Это классический темник Кремля. И в данном случае это стоит рассматривать уже больше в призме предвыборной гонки Российской Федерации. И я думаю, то, что в течение месяца, может быть, чуть-чуть более, чем через месяц, Путин объявит о своем походе на президентское кресло. И в данном случае вот эта риторика, она будет уже использоваться в том числе и им.
И на выборах. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Саакян, украинский политолог, лидер платформы «Единый координационный центр». Это радио «Крым Реалий». Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Если вы что-то упустили, заходите на сайт «Крым Реалий», читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, а мы продолжим через несколько секунд.
Так уж вышло, что с весны 2014 года журналисты, критиковавшие власть Крыма и ставившие под сомнение законность происходящих на полуострове процессов, были лишены права на профессию в Крыму. А те, кто еще продолжает работать честно, преследуются. Мы стараемся быть наиболее полезными для вас, освещая темы, которые сейчас на полуострове замалчивают. Уничтожение природы Крыма, качество жизни, ситуация с правами человека, место Крыма в международной повестке. Все это в эфире самого крымского в мире радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Евгений Невмержицкий, украинский экономист, управляющий партнер консалтинговой компании «Финансовая студия». Евгений, доброе утро.
Доброе утро.
Вот мы тут говорим об российской инициативе, пока еще официально не объявленной, скорее такой кулуарной, сократить поддержку непризнанных республик сепаратистских образований ЛДНР на оккупированной части Донбасса ради того, чтобы перебросить деньги, дополнительные деньги в Крым. Речь идет практически там о 85 миллиардах рублей, которые нужны будут Крыму, ну и плюс еще там немного меньше сумму на Калининградскую область, и вследствие этого лишить поддержки финансовой сепаратистов. Наши предыдущие коллеги-политологи, впрочем, говорят о том, что здесь мы наблюдаем не столько реальную картину ухода Крыма с территории Донбасса, сколько политические игры, особенно на фоне приближающейся там предвыборной кампании Владимира Путина, которая, скорее всего, будет сосредоточена вокруг крымской тематики. Но, тем не менее, факт остается фактом, поручено Министерству финансов уже на следующий 2018 год исключить такую гуманитарную поддержку из проекта бюджета Российской Федерации. Вот, по вашему мнению, если вы обладаете такой информацией, если нет, может быть, просто предположите, насколько же серьезно является финансовая поддержка со стороны России оккупированному Донбассу? Или на самом деле там Захарченко и Плотницкий абсолютно правы и говорят, что экономики народных так называемых республик вполне самодостаточны?
Вряд ли можно сказать, что на данных оккупированных территориях построена сколько-нибудь вменяемая экономика, которая позволяет нормально жить данным территориям и развиваться, потому как эти территории находятся вне правового поля. И нормальный вариант торговли, нормальный вариант построения экономических взаимоотношений на сегодняшний день там просто невозможен. Соответственно, если говорить о поддержки, так называемой гуманитарной поддержки, то я соглашусь с предыдущими политологами, это больше политические игры и какая-то предвыборная тактика того режима, который на сегодняшний день имеет место быть. И этот режим в России не способен построить экономический и развитое государство, удовлетворить, соответственно, на современном уровне потребности, и направлены все его действия на то, чтобы сохранить свою власть. Ну, эти действия вот выражены сбиванием самолетов, оккупированием территории и, скажем, той пропагандой, которая имеет место быть в средствах массовой информации России, и огромные деньги, которые тратятся на поддержание имиджа России в других странах. То есть еще надо отметить, что та гуманитарная помощь, которая, так называемая помощь, вряд ли там преобладала именно продукты питания и необходимые вещи для людей, то есть понятно, что с помощью этих конвоев завозилось оружие, иначе как оно может поставляться. Еще следует отметить, что, ну, безусловно, без поддержки боевиков, без оружия это прекратится, и они прекратят свое существование, и этот режим, сегодняшний режим российский, просто провалится. Ну, как бы те вещи, которые все догадывались, вот они на поверхности выплывут. И теперь еще важнейшим аспектом является то, что финансирование террористов в Донбассе и гуманитарная помощь, так называемая, она не может быть открытой, она не может быть просто частью бюджета. И тем не менее, военные расходы, которые там есть, которые несет Российская Федерация, безусловно, они идут с бюджета, они высокие, и электорат, естественно, задает вопросы, а почему Россия должна финансировать не принадлежащие ей территории? То есть усомниться может электорат, на который все и направлено, в том, что это целесообразно. И вот здесь, на мой взгляд, опять же, здесь меньше, наверное, экономики, больше политики, а вот мы забираем, мы помогли нашим собратьям, вот, которые защитили русский язык, права русских граждан, якобы, возможно, кто-то в России еще в это и верит, а сейчас мы переносим вот все финансирование на Крым, и потому как это наша территория, потому как мы ее должны развивать, и на взгляд сегодняшнего режима России это должно сыграть какую-то положительную роль для будущей предвыборной кампании, на их взгляд. Вот как-то так.
И теперь у меня к вам такой макроэкономический вопрос. Вот с 2014 года, там буквально с осени, насколько можно судить, оккупированная часть Донбасса находится под российским управлением, и, соответственно, практически одновременно с этим установилась и российская экономическая поддержка от первых там гумконвоев до выплат пенсии, которые Россия отрицает, но которые, в общем-то, должны составлять там около 30 миллиардов рублей в год. До 2017 года вопрос о помощи вообще не поднимался. А вот тут внезапно оказывается, что там России не хватает на Крым и Калининград 165 миллиардов рублей, поэтому решают подсократить то, что выходит там на Донбасс. И внезапно, вот что с российской экономикой за три года такого произошло, что такой суммы, там, в 165 миллиардов рублей, уже не хватает, уже нельзя найти и на Крым, и на Донбасс, и надо решать. Ведь россияне говорят о том, что рецессия закончилась, говорят о том, что ВВП возобновил рост, о том, что экономические санкции не действуют или действуют на страны Запада серьезнее, чем на Россию. В конечном итоге можно говорить о том, что российская экономика пошатнулась за три года?
Безусловно, можно находиться в изоляции или под санкциями столь продолжительное время. Любая экономика вряд ли может спокойно выдержать, тем более российская экономика, она ориентирована на экспорт ресурсов, газа, нефти и других ресурсов. И, безусловно, эти санкции, они ударили по экономике России. И говорить о том, что рецессия закончилась, а начался какой-то рост, безусловно, говорить, конечно, можно, но фактическая ситуация, ведь она несколько другая, и народ это ощущает, народ видит, то есть что происходит, народ, безусловно, может думать и телевизором, но больше думается все-таки холодильником. Поэтому народу нужно уже что-то объяснять, и нужно придумывать какие-то новые версии и оправдывать все то, что было до этого. А до этого была вот та ситуация, та оккупация, то беспрецедентная за всю историю после Второй мировой войны аннексия, которую не принял и не может воспринять современный мир спокойно, потому как это просто перекраивает все понятие о безопасности. Поэтому вот происходят какие-то действия, может быть, они спонтанные, может, это продумано. Мне сложно здесь оценить, но с точки зрения экономики это все объяснять, ну, вряд ли возможно.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Евгений Невмержицкий, украинский экономист, управляющий партнер консалтинговой компании «Финансовая студия». Ни в коем случае не переключайтесь. Сразу после выпуска новостей радио «Крым Реалий» продолжится.
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гевко. Поговорим о таком. Опубликован график плановых отключений в Керчи. Тиллерсон и Лавров обсудили Украину и Сирию. Ник Вуйчич выступил в Киеве. Далее подробно. Предприятие «Крымэнерго» опубликовало график плановых отключений света в Керчи на ближайшие две недели. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Согласно документу, в разных районах города будет отсутствовать энергоснабжение с 18 по 26 сентября с 8 до 17.00. Более детально ознакомиться с графиком можно на сайте предприятия. Ранее в «Крымэнерго» обратились к жителям аннексированного полуострова с просьбой экономить электроэнергию в вечернее время, часы наибольших нагрузок. В аннексированном России и Крыму, несмотря на запуск третьей линии российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры Херсонской области. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и реализацию Минских соглашений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России. Стороны обсудили взаимодействие в отношении сирийского кризиса и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации Минских договоренностей, говорится в публикации. Встреча состоялась в заседании постоянного представительства России в ООН и длилась менее чем 50 минут. В Киеве выступил Ник Вуйчич, австралиец по происхождению, который родился без рук и ног. Это не помешало ему стать мотивационным тренером и путешествовать по миру, выступая с лекциями. Во время пресс-конференции в Киеве Вуйчич заявил, что Украина имеет все возможности стать сильным государством.
As a country, як країна, we need to be thankful. Нам потрібно бути вдячним. Yes, there's pain. Так, є біль. Yes, there's suffering. Є страждання. But look where Ukraine's come. Але подивіться, куди прийшла Україна зараз.
Имея лишь кусок стопы с двумя пальцами, мальчик научился ходить, плавать, кататься на скейте, играть на компьютере и писать. Сейчас 34-летний мужчина является известным во всем мире преподавателем, который мотивирует людей на полноценную жизнь. Геологи выяснили, что самая горячая точка на поверхности нашей планеты находится в Канаде. Об этом сообщает популярная механика. Примерно 36 миллионов лет назад астероид врезался в место, которое в настоящий день является канадской провинцией Ньюфаундленд и Лабрадор. Исследователи из университета Кертина в Перте, Австралии и Западного университета в Лондоне выяснили, что в течение краткого периода температура в точке удара превышала 2370 градусов по Цельсию, что делает это место самой горячей точкой на всей Земле. В Крыму сейчас плюс 21 градус, все переправы и все пункты админпропуска работают в штатном режиме. С вами был Андрей Гевко, ни в коем случае не переключайтесь с радио Крым Реалии.
С 4 сентября слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии, 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии» у микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Совет Европейского Союза 14 сентября продлил еще на полгода санкции в отношении 149 физических лиц, представителей России-сепаратистов и 38 юридических лиц, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины. Имеет ли продолжение санкций также и экономический эффект на Россию, не только политический, и может ли Кремль рассчитывать на их скорую отмену, как постоянно заявляет? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Март 2014 года запомнился России первыми санкциями. Такой была реакция США на аннексию Крыма и кризис на Донбассе. Введенные Америкой ограничения касались 11 российских граждан. Европейский Союз практически сразу присоединился к санкциям и добавил в черный список 21 персону. «Черноморнефтегаз» стала первым предприятием, которое ощутило на себе западные санкции. В июле 2014-го такая же участь постигла компанию «Роснефть», концерн «Калашников», «Алмаз-Антея» и «Новотек». Далее список дополнялся банками, авиакомпаниями, оборонными и оружейными концернами. С декабря 2014 года все инвестиции из США, ЕС, Канады и Австралии в аннексированный полуостров считаются незаконными. Летом 2014 года Россия сделала первый ответный шаг, составила свой черный список лиц, а также запретила возить из США и стран Евросоюза говядину, свинину, рыбу, овощи и фрукты, сыры и другие молочные продукты. Позже президент России Владимир Путин продлил продовольственное эмбарго до 1 января 2018. Санкции начались при Бараке Обаме, продлены президентом США Дональдом Трампом. Лето этого года запомнится России расширением санкций, а еще тем, что президентов США теперь обязали принимать решение о смягчении или отмене только при согласии на это Конгресса. В новом пакете санкций не только продолжили существующие ограничения, но расширили их против российских предприятий, работающих в металлургической, горнодобывающей отраслях, финансовом секторе и в медиабизнесе. В августе 2017-го Европейский Союз ввел дополнительные санкции против России из-за поставок турбин «Сименс» в Крым. 14 сентября этого года Совет ЕС продлил на полгода персональные санкции против россиян. Они направлены против 149 персон и 38 предприятий.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Виктор Суслов, экономист и экс-министр экономики Украины. Виктор Иванович, доброе утро.
Доброе утро.
Вот мы тут говорим о том, что Совет Европейского Союза продлил еще на полгода санкции против Российской Федерации, конкретно против физических лиц и предприятий. Россияне традиционно говорят о том, что вот буквально там в последние два дня, что западные санкции снова больнее бьют по самому Западу, по Европе, чем по России, что с российской экономикой все в порядке. А вот буквально там полчаса назад мы обсуждали в эфире, как Российская Федерация должна уже выбирать между поддержкой Донбасса и Крыма. И вот в связи с этим к вам вопрос, действительно ли санкции Европейского Союза имеют и экономическое значение, а не только выполняют там функцию политического принуждения Российской Федерации выполнять международное право?
Ну, конечно, они имеют и экономическое значение, хотя цель их все же решение вот этих конфликтов и возврат в состав Украины и Донбасса, и Крыма. Но надо сказать, что санкции Евросоюза, они более четкие и структурированные, мне кажется, чем вот Соединенных Штатов. Потому что, видите, Совет ЕС очень четко разграничивает санкции, которые введены по Донбассу, и они введены на очередные полгода до 15 марта, и отдельно санкции по Крыму, которые до 23 июня, да, даже сроки разные, а то, что это разные проблемы, это абсолютно правильно, потому что касается Донбасса, то его возврат в состав Украины, по сути, предопределен, Минскими соглашениями он предопределен, и санкции против России здесь просто должны вынудить ее более активно выполнять эти Минские соглашения. При этом Россия сама заявляет, что она не собирается аннексировать Донбасс, и сама заявляет,
что она готова вернуть Донбасс в состав Украины. Поэтому здесь санкции в конечном счете, я думаю, будут иметь успех. И если обе стороны выполнят Минские соглашения, то Крым, то Донбасс вернется, безусловно, в состав Украины. А с Крымом ситуация намного сложнее. Мы должны помнить, что Крым аннексирован, и он вошел в состав Российской Федерации. Поэтому со стороны России никакие санкции не заставят Россию вернуть Крым. Это надо четко понимать. Крым может быть возвращен в состав Украины только в случае распада Российской Федерации. Если против России будет проведена успешная война, и в результате войны удастся вернуть Крым. Поэтому здесь вопрос намного более сложный, он длительный, и можно говорить о том, что из-за Крыма санкции неэффективны и эффективными никогда не будут.
Можно ли говорить о каких-то конкретных цифрах для потери экономики России за последние 3 года от санкций, от контрсанкций, от бегства капитала? Потому что россияне говорят, что их рост ВВП то ли нормализовался, то ли даже пошел в рост. И можете ли вы прокомментировать экономическую сторону этого вопроса?
Могу, хотя я подчеркиваю, что главное не это. Санкции ведь не имеют целью нанесения экономического ущерба. Санкции имеют целью возврат Донбасса и Крыма. В этом смысле санкции до сего момента вообще неэффективны. Поэтому считать потери в России, надо секторально смотреть. В России, например, большой восторг по поводу санкций, особенно ответных, по сельскому хозяйству. Там начался бурное импортозамещение, большой рост объемов сельскохозяйственного производства. И, в принципе, они считают, что санкции, вот, например, в сфере сельского хозяйства способствуют развитию российской экономики. Ну да, потери есть, там минимальное падение волового внутреннего продукта наблюдается в России, в Украине, конечно, несопоставимо большие потери. Балансирование, кто больше потерял, но все эти цифры относительны, потому что здесь работают во многом политические и пропагандистские факторы. Да, Россия действительно, считая потери Европы от санкций, считает, что Европа потеряла больше, но в конце концов это не важно, кто больше потерял. Важно, будет эффект или не будет. Я подчеркиваю, что ведь речь не идет об экономической войне, и на Западе это очень четко понимают. Почему вот я немножечко и не соглашаюсь с вашей трактовкой, потому что у вас получается, что как бы это просто ведется война против России, да, и вот кто больше потеряет, тот больше проиграет. Нет, цель именно возврат Крыма, возврат Донбасса, а не ведение войны. Другой вопрос, что санкции США и Евросоюза различны, и санкции США сейчас последние, они наносят большой удар тоже по экономике Евросоюза, а не только России. И мы знаем, какие появились дискуссии в связи с тем, что Соединенные Штаты требуют, по сути, прекратить строительство газопровода «Северный поток-2», что нанесет, конечно, ущерб России, но еще больше нанесет ущерб Евросоюзу и заставить должно Евросоюз покупать в США сжиженный газ. Да? Поэтому там еще одна война ведется, по сути, Штатами против Евросоюза с помощью этих санкций. Так что здесь более сложные процессы.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи был Виктор Суслов, экономист и министр экономики Украины. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. А мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Валерий Юзба, экономический эксперт, член Ассоциации экономистов-международников. Валерий, доброе утро.
Доброе утро.
Мы обсуждаем такой довольно дискуссионный вопрос, связанный с влиянием санкций Европейского Союза против Российской Федерации. Как известно, они были продолжены еще на полгода, буквально несколько дней назад. С нами в начале был на связи бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. Вот он говорит о том, что санкции должны рассматриваться в комплексе вот, по отношению к конечной цели, к возврату Донбасса и Крыма. А их экономическое влияние вещь на самом деле второстепенная. Вот по вашему мнению, действительно ли санкции имеют скорее политический эффект, или их экономическое влияние тоже довольно велико?
Ну, вы знаете, я немножко не со всем уважением, я не соглашусь, потому что экономика – это продолжение политики. Начнем с того. Вот. Поэтому что значит рассматривать в пакете? Нужно рассматривать, санкции же вводились экономические, прежде всего, а не политические, для того, чтобы был известный, получить политический эффект. Поэтому я не согласен с этим категорически. Вот. Потом я хотел бы вам сказать, по данным Евростата, например, по данным Евростата, импорт из России увеличился на 59% по сравнению с аналогичным периодом. Это данные апреля месяца. Так, а экспорт из ЕС вырос на 45% и составил 6 миллиардов. Отрицательное сальдо увеличилось в 1,7 раза. Но, тем не менее, мы видим рост. Можно по-разному относиться к этому вопросу, да? Но если мы посмотрим, то санкции не тронули главной статьей российского экспорта в Евросоюз. Это золото, это драгоценные металлы, это нефть, это газ. Поэтому цена экономических санкций для российской стороны Европейского Союза, на мой взгляд, сегодня достаточно такой дискутируемый вопрос, насколько они затронули или затрагивают экономические интересы России.
Ну вот лично ваше мнение, затрагивают или не затрагивают? Если затрагивают, то насколько?
Я думаю, что в моральном плане они затрагивают достаточно серьезно на уровне политических элит, на уровне простого российского обывателя они не затрагивают в данный момент. С точки зрения экономики санкции не затрагивают так называемых статей критического экспорта России в Евросоюз на сегодняшний день.
И последний к вам вопрос. Россияне утверждают, что Европейский Союз и шире Запад точно так же, если даже не больше, страдает от экономических санкций, которые были введены. По крайней мере, вот они оценивают по-разному. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования показал, что кумулятивные потери в темпах роста российского ВВП составили 1,2 процентных пункта. Алексей Кудрин о том, что если в первые годы санкции эффект вычета из экономического роста был 0,8%, то сейчас он в пределах 0,5%. В то же время, как там потери Европейского Союза, согласно недавнему, буквально там двухдневному заявлению в ООН, практически вдвое превысили в абсолютных цифрах потери российской экономики. Поэтому к вам такой, ну, может быть, короткий, может быть, не очень короткий вопрос. Действительно ли Запад страдает от этих антироссийских санкций больше, чем Россия, или это российская пропаганда?
Ну, я думаю, что в данном случае я отвечу коротко, я же вам привел статистику Евростата, и насколько мы видим, то там нету серьезных падений. А если мы будем. Поэтому я думаю, что исходя из тех статистических данных, которые публикуют Евростат и из той конъюнктуры, которую мы видим, то это скорее всего вопрос такой вопрос российской пропаганды, потому что зависимость Евросоюза от российского экспорта значительно незначительна. И об этом говорит о том, что внешний дефицит товарооборота вырос за последний период более чем в 1,7 раза. Поэтому не думаю, что есть серьезные потери, и тем более, если мы посмотрим на структуру самого экспорта из России. Поэтому, скорее всего, это политологические игры, и они не имеют отношения к реалиям.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Валерий Юзба, экономический эксперт, член Ассоциации экономистов-международников. Если вы что-то упустили, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров. А мы продолжим через несколько секунд.
Крымчане говорят.
Да, всегда интересно слушать, как вы друг друга убеждаете, что в Крыму все плохо.
Слушайте, вот по выборам присутствовало не более 35%, не было активности, ничего, что-чего.
Меня зовут Виктория, я из Севастополя. Хочу пожелать вам всего хорошего. Самое патриотичное радио Крыма. Вы света в нашей морде.
Радио Крым – реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Борис Тизенгаузен, украинский политолог-международник. Борис, доброе утро.
Доброе утро.
Вот мы тут говорим о влиянии экономических санкций Европейского Союза против России. У нас тут было два экономиста перед вами, и, как обычно, у них было три мнения, они не совпадали. Кто-то говорит о том, что экономические санкции имеют влияние, кто-то говорит о том, что их надо рассматривать в политическом контексте. Но это... уже на самом деле не столь принципиально. Я тут хотел с вами о другом поговорить. Вот смотрите, в последнее время на Западе, если можно так в широком смысле говорить, раздавалось немало голосов против вот введения этих санкций. Все началось с того, что там лидер альтернативы для Германии Александр Гауланд заявил, что Крым не вернется в состав Украины, и надо признать этот факт, ну, там, свершившимся, или отложить вопрос на далекую инициативу. Затем глава немецких либералов Кристиан Линднер заявил о том, что надо вопрос Крыма заморозить, там, буквально инкапсулировать до будущих времен, чтобы ни в коем случае там, с Россией по этим вопросам не ссориться, потому что это все там не нужно и бессмысленно. Вот из среди левых заявлений, например, Сара Вагенкнехт говорит о том, что, цитирую, «я не вижу, чтобы санкции что-то изменили в ситуации». Надеюсь, никто не сошел с ума настолько, чтобы рисковать военным конфликтом с Россией из-за Крыма. И вот буквально свежее заявление Дитмара Батча, который говорит о бесперспективности применения санкций против России с целью побудить ее отказаться от Крыма. Цитирую, что я считаю ошибочным, так это политику правительства ФРГ, которое она полагает, что можно на что-то повлиять за счет санкций. Это абсурд. Кто знаком с Россией и знает, что во время Второй мировой войны миллионы людей гибли от голода и жажды, не может всерьез поверить в то, что можно заставить встать на колени эту страну посредством этих нелепых санкций. Конец цитаты. И вот, тем не менее, несмотря на вот этот вот такой шквал практически в последний месяц, Совет Европейского Союза все-таки берет и продлевает санкции против России. Поэтому у меня к вам будет два вопроса. Вопрос первый. С чем можно связать такую, скажем так, пророссийскую активность в Германии накануне выборов, то есть там действительно ли длинная рука Кремля дотянулась до карманов немецких политиков, или тут какие-то другие более глубокие причины? И второй вопрос, там связанный с этим, почему, несмотря на такое противодействие, все-таки Германия и шире Европейский Союз продолжают санкции против России?
Ну, в общем-то, на мой взгляд, что здесь все довольно просто. Во-первых, Германия традиционно считалась таким источником, если прямо говорить, российских консьерв в плане медиа и в плане политических деятелей. Я напомню, сам Путин, еще будучи сотрудником КГБ, хотя, наверное, им всю жизнь могут быть там, то есть ими не перестают быть, скажем так. Он работал в Германии, вот. И вообще Россия всегда очень неровно смотрела в сторону Германии. Были несколько знаковых таких скандалов, когда вскрывали связи немецких медиа, довольно-таки крупных, с российскими представителями. Поэтому я думаю, что здесь все абсолютно закономерно. Германия фактически формирует повестку Евросоюза, и Россия наибольшую часть своей агентурной и лояльной сети формирует именно там. Но стоит отметить еще, что Голландия периодически высказывает подобные мысли, что санкции не работают, что Крым никогда не вернется. Ну, я имею в виду ряд представителей левых партий. Вот. Ну, здесь все очень просто. Германия и Голландия – это, собственно, две страны, частные компании из которых очень плотно завязаны на проект «Северный поток-2». То есть благодаря уже американским санкциям фактически проект заморожен. Германия, несколько компаний в Германии, несколько компаний в Голландии, которые имеют своих мощных лоббистов, теряют миллиарды на этом. Естественно, включаются вот подобные рычаги. Почему именно сейчас? Потому что, я имею в виду, почему последний месяц вот всплеск этих высказываний таких пророссийских? Потому что накануне продления, собственно, голосования в Евросоюзе, продления санкций. То есть все хотели немножечко развернуть мнение, и, возможно, даже Россия надеялась на то, что санкции не продлят, но все закономерно, на полгода их еще продлили. То есть их будет продлевать ровно до тех пор, пока Россия не изменит условия, которые к ним привели. Ну, то есть пакет по Крыму будет продолжаться до тех пор, пока Крым не вернется, собственно, туда, где он должен быть, в составную часть территории Украины. Вот. Работают санкции или нет с точки зрения экономики? Ну, вот вы правильно сказали, что сколько экономистов, столько и мнений будет по этому поводу, потому что по каким-то секторам они работают, по каким-то нет. Но значимость санкций скорее больше в такой психологически-политическом аспекте, потому что именно санкции сделали Крым токсичным для всех европейских и иностранных, я имею в виду, компаний, которые работают в нормальном правовом поле. Именно санкции сделали токсичными артистов и политиков зарубежных и российских, которые приезжают туда, в Крым. То есть Крым такой, такая чума фактически, которой не хотят притрагиваться ни белые европейские и американские политики, ни компании, которые работают в международном правовом поле. То есть вот в этом, собственно, и функция санкций. Что касается экономического эффекта, да, там, ну, хоть Россия всеми силами и через своих европейских спикеров в том числе пытается сказать, что Европа несет убытки больше, чем Россия, на самом деле это, конечно же, не так. Действительно, ну, понятно, правильно эксперт сказал, который говорил до меня, что рядовому пользователю российскому это фактически там никакой роли не играют, эти санкции, но это как бы косвенный момент, потому что падение определенных показателей в определенных отраслях, и, естественно, влияет и на, ну, вот та знаменитая фраза Медведева: «денег нет, но вы держитесь», то есть она, собственно, говорит о многом. Денег нет. Ребята, санкции все-таки работают, и не нужно доказывать обратное. Вот поэтому, то есть, отвечая на первый, на второй вопрос, да, Россия всеми силами. Я знаю, сейчас 6 лоббистских компаний и в Соединенных Штатах, и в Европе работают над тем, чтобы эти санкции были сняты. Но работа эта длится уже порядка 2 лет, ничего пока у них не получается.
И не могу, конечно, вам не задать последний вопрос. Можете ли вы прокомментировать информацию буквально там вчера-позавчера о том, что Россия в прямом смысле подкупила спецдокладчика ООН по жертвам от экономических санкций, которые он представлял с высокой трибуны, и, дескать, на самом деле, и в связи с этим можно поставить все его заявления под вопрос, действительно ли Россия могла пойти на подкуп должностного лица ООН, или это недобросовестные журналисты раздувают сенсацию?
Ну, во-первых, нужно смотреть источник, первоисточник, то есть если это серьезное европейское издательство.
Ну, на самом деле, я читал об этом в The Independent, и вот The Independent можно считать за... И там она называет даже конкретную цифру, $50,000. Вот $50,000 для подкуп докладчика ООН, это достаточная сумма или где-то здесь что-то не так?
Ну, это только сумма, за которую докопалась Independent. То есть там, вот как в случае, например, с советником Флинном американским, который ушел в отставку, у него, ну, он лекции считал там по $100,000 в России. Вот, поэтому я думаю, что это абсолютно может быть правдой, тем более мы все прекрасно знаем методы и способы, которыми Россия пытается достигать своих целей. Я вот не удивлюсь и очень даже похоже на правду.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Борис Тизенгаузен, украинский политолог-международник. С вами был Радио Крым Реалии. У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, ведь в эфире мы круглосуточно. Счастливо!
Новини Радіо Свобода.
У Києві 9 година, в студії Ірина Гнатишин. Мої вітання. Почнемо з головного. Виконання мінських домовленостей обговорили в Нью-Йорку Тілерсон і Лавров. Вперше від початку перемир'я бойовики застосували на Луганському напрямку артилерію. Внаслідок буревію в Румунії загинули щонайменше 8 людей. Далі докладніше.
Події в Україні.
Державний секретар Шарекс Тілерсон і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обговорили у Нью-Йорку напередодні відкриття 18 вересня Генасамблеї ООН виконання мінських домовленостей. Як передає ТАСС з посиланням на МЗС Росії, зустріч тривала менш ніж 50 хвилин і була закритою для преси. Повідомляється, що переговори проходили в приміщенні постійного представництва Росії в ООН. Сторони обговорили взаємодію щодо сирійської кризи та інші аспекти ситуації на Близькому Сході і на Півночі Африки, а також хід реалізації мінських домовленостей, йдеться в повідомленні росіян. Водночас у Держдепартаменті США заявили з посиланням на речницю Гізер Науерт, що сторони закликали до вирішення військових операцій в Сирії, зменшення насильства і створення умов для просування Женевського процесу. Минулої доби внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків один український військовослужбовець зазнав поранень. Як інформує прес-центр штабу АТО на сторінці Фейсбук, всього бойовики здійснили 31 обстріл позиції ЗСУ. Ситуацію коротко коментує речник АТО Анатолій Стельмах.
Вже традиційно гаряче ввечері вночі було в районі Авдіївської промзони. Тут з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російські найманці обстрілювали наші опорні пункти. З цієї зброї ворог двічі бив по українських захисниках на шахті Бутівка. На Луганському напрямку, вперше від початку перемир'я, противник застосовував артилерію.
Сказав Анатолій Стельмах. Водночас в угрупованні ЛНР звинуватили українську сторону у 5 порушеннях режиму перемир'я. Донецькі сепаратисти про це нічого не повідомляють. Через дощі з перевчасним вітром, головним чином на заході України, 478 населених пунктів знеструмлені, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Найбільше на Хмельниччині. Крім того, повідомляють, що в Чернівецькій області, на Закарпатті зірвані чимало дахів із будинків, а також повалені десятки дерев. А поза тим, в сусідній Румунії внаслідок буревію загинуло щонайменше 8 людей, 67 поранені. Згідно з повідомленнями, серед причин загибелі людей – падіння рекламного щита і дерев. Автомобільні залізничні шляхи заблоковані вирваними вітром деревами, зірвані дахи на будівлях шкіл, лікарень, житлових будинків, десятки міст і сіл залишилися без електрики. Вітри потужністю близько 100 км за годину також призвели до руйнувань на окремих територіях у Сербії, а також в Хорватії. На цьому у мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Доброго ранку. У Києві 9:03. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. У ефірі знову «Ранкова свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії». Далі будемо говорити про таке. Чого вимагають від Верховної Ради ветерани АТО?
Коли воїн перебуває в зоні фронту, щоб він розумів, що коли він повернеться додому, у нього буде якесь забезпечення. Він зможе повернутися до нормального життя.
Громадські активісти закликають голову Верховної Ради провести окреме засідання, присвячене учасникам АТО. Якого соціально-правового захисту потребують ветерани та учасники бойових дій? Чи розуміють депутати потреби колишніх і нинішніх військовослужбовців? Про це говоритимемо з експертами. Не залишайтеся байдужими і ви, шановні радіослухачі та глядачі в мережі інтернет. На сайті Радіо Свобода і ютуб-каналі Радіо Свобода Онлайн долучайтеся до розмови, телефонуйте, ставте свої запитання, діліться міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Надати окремий пленарний тиждень для розгляду законопроєктів, які стосуються соціально-правового захисту учасників і ветеранів української воєнної операції на Донбасі, закликають керівництво Верховної Ради громадські організації. Йдеться про 9 законопроєктів, які вже отримали висновок комітетів, і ще 27 документів, які можуть пройти усі інстанції та потрапити до сесійної зали упродовж тижня. Активісти, які допомагають бійцям, а також військові капелани, наголошують, що пріоритетом мають бути рішення щодо реабілітації бійців та фінансової підтримки їхніх родин. Зі свого боку, парламентські опозиції закликають розглядати соціальний захист не лише учасників АТО, а і військовослужбовців та ветеранів загалом. Причому враховувати увесь комплекс пільг, а не одне тільки підвищення зарплатні для тих, хто нині на передовій. Якого захисту потребують захисники України, чи почують їхні потреби народні депутати? Про це будемо говорити з гостями сьогоднішньої «Ранкової свободи». З нами має на зв'язку, вже є на зв'язку, народний депутат, учасник АТО Олег Петренко, а поряд зі мною у студії зараз знаходиться заступник керівника управління Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО Олег Медведчук. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І представник Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України Віталій Голота. Доброго ранку.
Вітаю, шановні
слухачі. Пане Петренко, чи ви нас чуєте? Доброго ранку, вітаю вас в ефірі.
Так. Доброго ранку, вітаю також.
До нас ще має приєднатися пізніше голова громадської організації «Юридична сотня» Олесь Василенко. Зараз є ще нема на зв'язку. Власне, було б логічно з неї починати, з чого вимагають. Але давайте так, пане Петренко, вочевидь, вам відомо, про які 9 законопроєктів йдеться, які розгляду яких хоче юридична сотня, на розгляді яких наполягає. Власне, що це за 9 законопроєктів, яких моментів вони стосуються?
Якщо бути відвертими, то за останні все ж таки 3 роки парламент цієї каденції дуже багато законопроєктів прийняв, які підвищували соціально-правовий статус ветеранів АТО. Це стосується дуже багатьох сфер життєдіяльності, і там лікування, і санаторного оздоровлення, і там надання земельних ділянок, і набуття вищої освіти, і майже всіх сфер життєдіяльності. Але в принципі, зареєстровано величезна кількість, є і зараз законопроєктів, я думаю, що їх там кілька сотень. Але більшість з них все ж таки є відверто законодавчим спамом і бажанням просто депутатів там попіаритись на цій темі, що я також зареєстрував законопроект, яким я також хотів надати там чергову пільгу учасникам АТО ветеранам. От. Але, знаєте, я просто впевнений, що серед цих законопроєктів присутні і ті, де і я є автором законопроєктів, які потребують реально прийняття і винесення сесійного залу на голосування. Ну, знаю, ну, зараз вже чекає другого читання, наприклад, перше читання вже пройшло. Законопроект про створення бази даних ДНК, про генетичну експертизу, і тому що на війні бувають випадки, коли просто неможливо оперативно встановлювати, ідентифікувати загиблого. І це в тому числі відображається на тому, що рідні загиблого не можуть отримати одноразову компенсацію та користуватись іншими пільгами. Це на дуже величезний час затягується, причому всі за, всі погоджуються, що це потрібно. Просто кілька раз вже законопроект навіть на друге читання на минулій сесії потрапляв до порядку денного. Але от не встигали дійти до нього, значною роботоздатністю нинішньої Верховної Ради, на жаль, яка хромає на обидві ноги. Ну, а зараз вже почались великі реформи в державі, і якось знову стало не до цих законопроєктів. Також потребує врегулювання ситуація, коли ветеран війни уходить в життя внаслідок травм, поранень, контузій, отриманих на війні, але коли він помирає вже після того, як звільнений з лав Збройних сил України. Це також ускладнює отримання одноразової компенсації пільг родичами загиблих. Також ми разом там з Андрієм Білецьким і з Шухевичем, з Романом, ми зараз вносимо зміни до закону про статус ветерана, тому що не врегульовано статус добровольця і не врегульовано статуса жодним чином іноземців, які воювали за Україну. Це теж така величезна несправедливість, така, на мій погляд, тому що люди покинули там свої держави, приїхали в той час, коли багато українців сиділи і воювали там виключно за комп'ютером. Ці люди, які взяли зброю і віддавали життя, і воювали за Україну, вони, на відміну від громадян України, абсолютно жодного практично не мають соціально-правового захисту і можливостей. І навіть там от товариш лежить в лікарні з діабетом і не маючи зараз роботи і не маючи підтримки державної, коли надається по програмі, коли людина хворіє цукровим діабетом. От. Але, ви знаєте, не всі проблеми виключно в законодавчому полі в роботі парламенту є. Тим більше, що якраз законопроєкти, які ще стосуються підвищення соціально-правового статусу ветеранів, то вони зазвичай якраз консолідують зал і нема особливих проблем з їх голосуванням, аби вони потрапляли просто в порядок денний, аби правляча коаліція просто їх ставила в порядок денний. Є ще інша, є в нас ще виконавча гілка влади і виконання цих законів. Ну, всі знають постійні скандали там з наданням земельних ділянок і так далі. То зараз в комітеті Верховної Ради і громадськість ветеранська активно обговорюють вірогідність створення міністерства від ветеранів, тому що Міністерство соціальної політики і інші структури виконавчої гілки влади, ну, відверто, не допрацьовують, маючи навіть ту законодавчу базу, яка вже є на сьогоднішній день. Але є певні побоювання, тому що останнім часом вся країна стала свідками шалених просто скандалів про фінансування з державного бюджету псевдоветеранських організацій. І, знаєте, це псевдоветерани, вони настільки активні насправді, і настільки як просто от таргани злітаються на бюджетні кошти і на всі ці програми ветеранські з фальшивими там орденами на грудах, на грудях і з невідомими якими заслугами. Тому і при тому примудряються отримувати мільйони гривень державних коштів. Вот, тому вот приблизно от, так би я обмалював ситуацію, як я її бачу на даний момент.
Зрозуміло, зрозуміло. Дякую вам, пане Петренко. У нас на зв'язку з'явилася Леся Василенко, голова громадської організації «Юридична сотня». Доброго ранку, пані Василенко.
Доброго дня.
Що би ви з тих 9 законопроєктів, про які йшлося, можливо, виокремили пріоритети, що мало би бути розглянуте, ухвалене першочергово?
А, власне кажучи, з 9 законопроєктів, які винесені на сьогоднішній день, всі мають пріоритетне значення. Це ті законопроекти, які пройшли вже розгляд в комітетах. Тобто депутати в комітеті з безпеки, в комітеті з питань ветеранів війни, вони надали свої висновки, свої схвальні висновки, рекомендації до прийняття в цілому, які потребують голосування вже зараз. Є ще на додаток до них 16 законопроєктів, які потребують доопрацювання чи розгляду комітетами, які також є важливими і потребують, щоб на них звернули увагу. Серед 9, на першу чергу, очевидно, має бути розглянуто на сьогоднішній день питання щодо надання можливості отримання компенсації за піднайом житла для осіб рядового і сержантського складу. На сьогоднішній день лише офіцери можуть отримувати компенсацію, якщо вони винаймають житло за межами військової частини. Солдати і сержанти на сьогоднішній день такої можливості не мають. Тому це питання потребує якомога швидшого регулювання. Є кілька законопроєктів, які стосуються посилення відповідальності за самовільне залишення частини. Ці законопроєкти на сьогоднішній день є критичними для Збройних сил України, оскільки вони можуть значно вплинути в позитивному плані на укомплектованість армії і на укомплектованість військових частин. Також серед поданих законопроєктів є той, який вже був нещодавно тільки розгаданий. А попереднім спікером це 62-60. Це одноразова грошова допомога для родин колишніх військовослужбовців, які були звільнені в запас, але померли буквально протягом там перших місяців після звільнення.
Зрозуміло, дякую. Пані Василенко, лишайтеся на зв'язку, до вас ще будуть питання. Пане Голота, скажіть, ну от ці питання соціального захисту військовослужбовців, от тут йшлося про комплектацію підрозділів, чи впливає це, власне, на морально-психологічний стан, на бажання солдатів служити в армії, от ці пробіли, ці недопрацювання, десь невиконання, нестача законодавчої бази, як це впливає?
Зрозуміло, що впливає, адже Конституція України тільки для військовослужбовців, окремо зазначений про соціальний захист. У нас зараз значно збільшилась чисельність Збройних сил у порівнянні з 2013 роком. Крім того, появилися нові військові частини, появилися військові частини в нових пунктах дислокації, які не мають достатньої інфраструктури для забезпечення можливості проживання військовослужбовців рядового і сержантського складу за контрактом, як це було раніше. І через це питання надзвичайно актуально для того, щоб ці солдати-сержанти могли перевозити сім'ї до своїх нових місць служби, могли десь уже планувати своє подальше життя. Це, передусім, мотиваційний чинник для тривалого проходження військової служби, тобто не на 3 роки, як первинний контракт, а пов'язувати зі Збройними силами все своє життя. Тим більше, що цей законопроект, він був схвалений урядом, відповідно, питання коштів, мабуть, було вже опрацьовано. Він поданий був на розгляд до Верховної Ради в минулому році, в серпні місяці, і рік він скажімо так, не завершений. Про нього знають, про нього всі чули, і він, скажімо, задекларований в свідомості, якщо це можна виразити, і надія на його прийняття постійно є в особового складу. І це затягування, воно, зрозуміло, вносить якийсь елемент розчарувань, може, і зневіри до нашого, до Верховної Ради, що є, зрозуміло, негативним для морально-психологічного стану.
Дякую. Пане Медведчук, тут йшлося про те, що десь законодавчої бази не вистачає, а десь не виконується існуюча законодавча база. От, власне, чи всі чинні положення щодо соціального захисту військовослужбовців, ветеранів, чи всі вдається виконувати, якщо ні, то не всі, то що заважає, чому?
Ну, я вважаю, безумовно, проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей потребує швидкого реагування на виклики, такі питання соціального захисту, оскільки продовження антитерористичної операції, неможливість прогнозування термінів її закінчення, постійно збільшує кількість категорій людей, які потребують соціального захисту, в тому числі і покращення соціального захисту, який на сьогодні вже існує. Окрім того, слід враховувати той факт, що питання надання пільг та компенсацій учасникам антитерористичної операції, зокрема, належить до компетенції багатьох державних органів і органів виконавчої влади, і органів місцевого самоврядування. Тобто надання земельних ділянок, зокрема, тут йшлося про нього, це питання місцевих органів влади. І ну, дуже складно, от йшлося про створення міністерства. Тобто, якби було Міністерство ветеранів, можливо, можна було перерозподілити повноваження, і щоб це йшлося виключно з одного державного органу, в тому числі різні питання соціального захисту, які зараз надаються різними органами.
А власне, які зараз існують пільги, які чим допомагають ветеранам, власне, наскільки це широкий список?
По закону про статус ветеранів війни гарантії соціального захисту, для, зокрема для учасників бойових дій, передбачено більше 20 пільг на законодавчому рівні. Більшість з них актуальні, зокрема, як, такі як знижки на комунальні послуги, надання санаторно-курортного лікування, професійної чи психологічної реабілітації, адаптації. А деякі з них, на жаль, прописані в законі, але певною мірою не виконуються, в тому числі в зв'язку з прогалами у законодавстві.
А що, на ваш погляд, от щодо прогалин у законодавстві, щодо тих законопроєктів, про які йшлося, на ваш погляд, що найбільш зараз пріоритетне, найбільш важливе, от, зокрема, в сенсі заповнення прогалин?
Ну, я вважаю, із тих законодавчих проєктів, нормативно-законодавчих актів, які обговорювались, ті 9, які були оголошені, являються важливими, і їх прийняття в цілому є необхідним для зміцнення соціального захисту та виконання уже існуючих пільг та компенсацій для учасників антитерористичної операції. В свою чергу хотів би сказати, що йшлося про компенсації внаслідок захворювання, яке виникло під час проведення антитерористичної операції, і внаслідок якого особа отримала чи інвалідність, чи померла, то Мінсоцполітики вже розроблено проєкт змін до закону про статус ветеранів війни, в якому захворювання, яке настало під час року після закінчення участі в антитерористичній операції, також буде внесено до списку підстав, які мають для себе для виплат, соціальних виплат.
Угу. Зрозуміло. Пані Василенко, а скажіть, от юридична сотня звернулася до Верховної Ради, і що далі? Що відповіли у Верховній Раді, чи нічого не відповіли?
Ну, власне кажучи, ми очікуємо на те, що що на цьому тижні внесені до порядку денного ці законопроекти, були направлені листи на голову Верховної Ради. А відповідно, сьогодні після погоджувальних рад має бути зрозуміло, яка ситуація щодо цих законопроєктів. Але питання в чому? Питання не лише в тому, чи вони будуть формально в списку порядку денного. Дуже велику роль грає, чи будуть поставлені на голосування. Бо не поодинокі були випадки з досвіду юридичної сотні і взагалі, коли законопроекти присутні в порядку денному, в переліку тих, які будуть виноситися на голосування, але до них просто справа не доходить. Тому наразі ми спілкуємося дуже активно із народними депутатами, які є спозахисту, із комітетами відповідно, для того, щоб все-таки домогтися їх прийняття. І дальшому, що теж важливо, робота щодо якомога швидшого оперативного прийняття законопроєктів, які стосуються захисту учасників війни проти російської агресії, вони будуть, ми будемо над цим працювати і будемо забезпечувати їх прийняття не в той спосіб, який це було за останні 3.5 років, коли просто реєструється проєкт закону заради самого факту реєстрації, а далі його подальша доля нікому не відома. І отак от поки не сяде громадська організація за аналіз всієї бази даних законопроєктів Верховної Ради, не виявиться, що насправді 250 законопроєктів і 130 з них, які лежать мертвим вантажем, можна так сказати, і не рухається нікуди, ні вперед, ні назад.
Пане Петренко, а скажіть, будь ласка, чи можемо робити якісь прогнози, власне, що принаймні до цих 9 законопроєктів, коли вони можуть бути остаточно розглянуті, ухвалені, чи будуть для них голоси, які, власне, прогнози?
Тут же представник юридичної сотні абсолютно компетентно дала всі розклади по Верховній Раді, що стосується цих законопроєктів пріоритетних. Справді, сьогодні от буде погоджувальна рада, і все ми побачимо. Чи потрібно, кінцевий порядок денний ми за нашою традицією побачимо десь ближче до півночі, я так думаю, і тоді вже буде абсолютно ясно. Просто чи потрапили вони просто порядок денний, чи вони там на першій, другій сторінці, і мають шанси бути проголосованими. Тому що якщо вони потраплять на голосування, це якраз ті законопроекти, я ще раз підкреслюю, як коли більшість політичних сил, які до того там скубляться по різних питаннях, тут вони об'єднуються, консолідуються, і ці законопроекти саме на голосуванні, я так думаю, мій прогноз жодних проблем не будуть мати. Питання тільки в тому, я ж кажу, що провладна коаліція, те вузьке коло людей, в тому числі там в адміністрації президента, які формують порядок денний Верховної Ради, щоб вони поставили в прохідну частину порядку денного ці законопроекти.
Так, зрозуміло. Дякую. Пане Голота, я не знаю, знаєте ви відповідь на це запитання чи ні, але воно напряму, оскільки стосується морально-психологічного стану бійців. От в зоні бойових дій, мабуть, є у бійців телевізори, можливо, ви знаєте, от спостерігають за політикою, за Верховною Радою, і, власне, якщо так, то як реагують? І от цікаво, як реагують на сьогоднішню на найближчу погоджувальну раду і розгляд цих законопроєктів. От. Якщо у вас є інформація.
Скажімо так, телевізори є, якщо їх нема, але або обмежений прийом, користується інтернетом, здійснюється інша інформаційна політика, доставляються туди і преса, проводяться відповідне інформування, тобто в цілому особовий склад військових частин інформаційний голод не відчуває, скажімо так. Вони прекрасно всі розуміють, що відбувається. І якщо ці будуть внесені на розгляд, зрозуміло, це буде певний якийсь емоційний плюс, емоційний підйом, оскільки вони лишній раз переконаються, що про них пам'ятають, про них дбають, і їхні інтереси особового складу, вони пріоритетні. І не тільки для керівництва Збройних сил, але й для керівництва держави, зокрема для нашої законодавчої влади.
Дякую. Пані Василенко, а скажіть, будь ласка, а чи не було таких випадків, чи є такі теми, які не можна просунути через Верховну Раду? Чи є моменти, які необхідні у питаннях соціального захисту бійців та ветеранів, але вони безперспективні для Верховної Ради? Чи не стикалися ви з таким?
Такого досить багато, і серед тих зареєстрованих законопроєктів в тому числі. А ми, власне, коли проводили аналіз, групували по блокам ці питання. Є питання, яке дуже цікавить всіх наших захисників, це можливість безмитного ввезення автомобілів на територію України. Таких законопроєктів на сьогоднішній момент зареєстровано 6 у Верховній Раді. А всі вони є доволі аналогічними, жоден з них не пропонує якийсь особливий механізм, а єдине, що вносить зміни до закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, додаючи туди норму про оце безпосереднє право для учасників бойових дій ввозити без мита машини на територію України. Всі ці законопроекти були відхилені комітетом з питань ветеранів війни з цілком логічними поясненнями, що на сьогоднішній день система, яка дозволяє керування автомобільним транспортом в Україні, така, що дозволити таке пільгове ввезення автомобілів, воно тягне за собою низку корупційних ризиків і відповідним чином можуть бути зловживання, які будуть включати експлуатацію тих же учасників бойових дій. Поки ці питання не будуть врегульовані, питання безмитного ввезення автомобілів, воно підніматися, просто його немає сенсу. Чому ці питання з рік у рік піднімаються, тут незрозуміло. Є питання, які теж дуже нагальні, це врегулювання статусу добровольців, тобто чоловіків, жінок, які брали участь в антитерористичній операції, але воювали в складі батальйонів, які не увійшли до складу Збройних сил України чи інших сил безпеки, державних сил безпеки і оборони. Щодо цього є 4 законопроекти. Проте, знову-таки, механізм, який дозволяє тим людям отримати статус учасника бойових дій, він не узгоджений з тими ж державними структурами у секторі безпеки і оборони, зі Службою безпеки України, зі Збройними силами України і так далі. І тут виникає питання, тобто, чи це є просто... Так, це є проблема, про яку потрібно говорити.
Пані Василенко, я перепрошую, змушений вас перебити, маємо завершувати обговорення цієї теми. Час, виділений для цього, добігає кінця. Гостями цієї частини «Ранкової свободи» були голова громадської організації «Юридична сотня» Леся Василенко, заступник керівника управління Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО Олег Медведчук, представник головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України Віталій Голота та народний депутат, учасника АТО Олег Петренко. Ми говорили про те, якого соціально-правового захисту потребують учасники бойових дій і чи готовий український парламент до чергових кроків у цьому напрямку.
Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Україна наполовину заповнила газом свої підземні сховища. У штабі АТО заявляють, що бойовики продовжують порушувати перемир'я. Шторм Марія рухається до постраждалих від урагану Ірма Карибських островів. Далі докладніше.
Події в Україні.
Запаси природного газу в українських підземних сховищах станом на 18 вересня перевищили 15,6 мільярда кубометрів. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України державної компанії «Укртрансгаз». Як йдеться на сайті відомства, на сьогодні українські ПСГ заповнені наполовину. Згідно з повідомленням, за добу в сховища закачали понад 54 мільйони кубічних метрів газу. Також протягом доби зі сховищ України газ не відбирався. Опалювальний сезон 2016-17 того років Україна війшла з запасами блакитного палива на рівні 14,7. Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик казав, що для цього опалювального сезону станом на 1 жовтня мають закачати 17 мільярдів. Один військовий поранений минулої доби внаслідок бойових дій на Донбасі. Всього було 31 обстріл з боку бойовиків. Відтак у штабі АТО повідомляють, що сепаратисти продовжують порушувати перемир'я. У відповідь на збройні атаки бойовиків сили АТО 14
15 разів відкривали вогонь, додали у штабі. Натомість в угрупованні ЛНР стверджують, що українська сторона напередодні 5 разів порушувала режим припинення вогню. Через дощі з поривчастим вітром головним чином на заході України майже 500 населених пунктів знеструмлені, головним чином на Хмельниччині, найменше у Дніпропетровській області. У Чернівецькій області вітер зірвав металеву покрівлю торговельного центру і дах школи, повалені десятки дерев. Схожі пошкодження є й на Закарпатті. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
Міжнародна тема.
Потужний шторм «Марія» рухається напрямку низких Карибських островів, що менш ніж 2 тижні тому постраждали від руйнівного урагану «Ірма». За прогнозами, шторм «Марія» зміцниться до урагану і може посилитися ще більше, перш ніж вдарить по підвітряних островах в ніч на 18 вересня. В Національному центрі ураганів США заявили, що пізно ввечері шторм «Марія» наблизився до острова Домініка зі швидкістю вітру 120 км за годину. Очікується, що 19 вересня ураган може дістатися до Британії. Британських і американських Віргінських островів і Пуерто-Рико. Попередження про ураган оголосили ще для кількох островів. Ураган Ірма майже 2 тижні тому забрав життя десятків людей в Карибському басейні і американських штатах Флорида і Джорджія. Ще один ураган Гарві минулого місяця пронісся американським штатом Техас. На цьому все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Доброго ранку, шановні слухачі, доброго ранку, шановні глядачі. У Києві 9:33 у студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. Сьогодні будемо говорити про таке. Чи може велосипед стати в Україні повноцінним транспортом?
Я наразі на роботу велосипедом не їжу, тому що я живу на лівому березі, а робота моя на правому березі.
Що заважає українцям пересісти на велосипеди? Чи усі міста в Україні можна пристосувати для потреб велосипедистів? Для чого створювати велоконцепцію Києва та інших міст? Відповіді на ці та інші запитання будемо шукати разом з експертами у найближчі півгодини.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Велосипед в Україні нині складно назвати надто популярним видом транспорту, та й, власне, транспортом взагалі. Велосипеди в Україні використовуються здебільшого як розвага, як екстремальна розвага. Утім, як міський транспорт, це більше точкове, разове явище. Утім, активісти не втомлюються його пропагувати, особливо у ці дні, коли проходить Європейський тиждень мобільності, а в Києві навіть зробили велоконцепцію, впровадження якої, на думку авторів концепції, дасть змогу пересадити на двоколісний транспорт, якщо не весь Київ, то принаймні значну частину його жителів. Як це змінити дорожню інфраструктуру українських міст, щоб збільшилася кількість користувачів екологічного і корисного для здоров'я велосипедного транспорту? Чи є у переповненому центрі мегаполісу місце для велодоріжок і велопарковок, яких змін потребує законодавство і культура учасників дорожнього руху? Про це говоритимемо з гостями програми. Сьогодні разом з нами будуть координатор Асоціації велосипедистів Києва, радниця Київського міського голови з питань розвитку велоінфраструктури Ксенія Семенова. Доброго ранку.
Доброго ранку.
А також, вже телефоном до нас приєднався голова Львівської асоціації велосипедистів Орест Олеськів. Отже, панове, давайте з'ясуємо, чи, по-перше, чи потрібні велосипеди великим містам? Якщо потрібні, то як їх туди вписати? От, пані Семенова, що стосується Києва? Ну, чи справді це актуально для Києва, для такого великого міста з такими пагорбами? Ну, чи актуально?
Я вас розумію.
по-перше, будь-яке велике місто страждає від того, що людям потрібно швидко, максимально безпечно і максимально дешево доїхати з місця, де вони живуть, на роботу, наприклад. Та? І ми вже зараз бачимо, що Київ стоїть в заторах, у нас регулярний смог в місті, і тому місто має приймати рішення для себе, пересаджувати людей на громадський транспорт та велосипедний транспорт. Зокрема, через велосипед дуже ефективний на короткій відстані, і велоконцепція, про яку ви вже згадали, вона і передбачає, що велосипедом можна їздити як з роботи додому, так і, наприклад, ви можете від дому доїхати до найближчої станції метро, залишати там велосипед і далі їхати на метро. Просто створити умови для того, щоб люди мінімально користували в своїх повсякденних потребах в Києві машиною.
Давайте докладніше, як має виглядати ця концепція, що треба створити, власне, ну, принаймні, давайте для цієї конфігурації, коли доїхали до метро, як мінімум. Яка тут інфраструктура має бути, що треба створювати?
Ну, в цьому конкретному випадку це має бути інфраструктура для того, щоб була можливість доїхати до метро. Наприклад, ми говоримо, уявімо, там, метро Мінська. Тобто потрібно, щоб вулиці сусідні, вони були облаштовані для під'їзду до станції метро, там, доріжками або велосипедними смугами, а біля метро має бути надійний паркінг, де ви можете залишити велосипед і бути спокійними, що ввечері, коли ви повертаєтесь після роботи, ваш велосипед буде на місці.
Так, пане Олеськів, чуєте ви нас? Пане Олеськів, алло, чи ви є на зв'язку?
Так, чую вас, я вас чую.
Доброго ранку. Скажіть, ну, як на мене, на цей момент велосипедний Львів виглядає трошки більш реалістичніше, ніж велосипедний Київ. Власне, як розкажіть нам, будь ласка, як ситуація з цим виглядає нині у Львові? Чи багато їздять велосипедами? І, власне, чого не вистачає на сьогоднішній день велосипедистам у Львові?
Насправді, Львів в Україні став таким піонером розвитку велоінфраструктури. Львів першим прийняв концепцію розвитку велоінфраструктури, і перші пічові доріжки будувалися у Львові. Зараз ми вже маємо близько 85 кілометрів збудованих. Велосипедисти, ми бачимо тенденцію, що їхня кількість постійно зростає. І справді, як казала Ксенія, велосипед є одним з найбільш ефективних способів пересування в місті. Ну, також варто не забувати про екологічний аспект, та, що особливо велосипед добре, власне, немає ніяких викидів. Відповідно, наше повітря в наших містах стає частіше. А що говорити про кількість у Львові, то вона не така велика, як би цього хотілося. Там ми десь маємо близько 1-1.5% пересувань. Цього, звичайно, достатньо. В багатьох більшості європейських міст середньо десь кількість пересування велосипедів становить 10-15%. В той час, як ви знаєте, там в Амстердамі, Копенгагені вона доходить до 50%. У Львові досить справді великий потенціал для того, щоб набагато більше користувалися велосипедами людей. Проте, звичайно, є багато проблем. Одна з основних це те, що теперішня веломережа вона ще не є з'єднана і досить фрагментарна. Тому так чи інакше велосипедистам потрібно з'їжджати або на дорогу, тобі ж найлевіші, та або на тротуари. Більшість людей все-таки обирає дорогу. Проте на дорозі є також багато проблем. Одна з них це наша бруківка війська, яка є досить незручна для велосипедистів. Також у нас через неврегульоване паркування і досить вузькі вулиці справді залишається мало місця для безпечного приїзду велосипедистів. Відповідно, потрібно реорганізовувати вулиці таким чином, щоб місце вистачало для всіх.
Ну, зрозуміло, дякую. От що стосується європейського досвіду, то директор аналітикового дослідницького центру Інститут міста Олександр Сергієнко порівнює потенціал для розбудови велосипедної інфраструктури у Києві та у тих містах Євросоюзу, які вже є. І він каже, що це порівняння демонструє успіх у цьому напрямку, але, за словами аналітика, не всі європейські підходи є доречними у київських умовах. Ось його цитата.
Я бачив, в Барселоні дуже багато велосипедів, але справа в тім, що Барселона спланована дуже красиво. Є і тротуари, і велодоріжки, які відділені від проїжджої частини тротуарами, і проїжджа частина. Я дивлюсь на Київ, мені здається, що тут просто більш складна містобудівна ситуація. Треба думати, як правильно це організувати. Можуть бути такі варіанти, наприклад, під'їзд з масивів до станції метрополітена. Робити якісь наскрізні траси через центр міста, де дуже інтенсивний рух автомобілів і так постійні корки. Я б 10 разів подумав, ніж прокладати подібні траси.
І ще одна думка експерта. Велосипедна концепція, проєкт якої нині розглядає міська влада, повинна зробити пересування велосипедистів зручним, безпечним та комфортним, стверджує голова правління громадської організації «Екодія», учасник київського велосипедного руху Ірина Ставчук. Нині ж, за словами активістки, саме відсутність велосипедної інфраструктури унеможливлює для більшості киян велопоїздки на роботу чи в інших справах.
Вважаючи, що місто досить велике, потрібно якісно планувати перехоплюючі паркінги для велосипедистів. Наприклад, я наразі на роботу велосипедом не їжу, тому що я живу на лівому березі, а робота моя на правому березі. Але якби я могла велосипедом доїхати до метро там Дарниця або Лівобережна, залишити його там і далі поїхати на метро, для мене це був би найзручніший варіант. В той же час біля станції метро велосипед залишити неможливо.
Пані Семенова, з під'їздом до метро зрозуміло. Якщо говорити про Київ, про велосипеди, крім цього, які ще можуть бути маршрути, види пересування, на які відстані реально Києвом, з яких районів, яким можна діставатися велосипедом без метро і парку?
Так, я хотіла б додати ще до того, що говорили колеги до того, до нас, коли приїжджають архітектори і транспортники з європейських країн, вони кажуть, що у вас стільки місця, у вас є можливість реорганізувати вулиці таким чином, аби всім було зручно, комфортно і безпечно. Тому потенціал насправді тут дуже хороший в нас є, тому що у нас вулиці після Другої світової війни проєктували дуже широкими. Та? А що стосується маршрутів, то велоконцепція, наприклад, вона передбачає близько 14 першочергових таких маршрутів, і вони з'єднують ключові райони з центром міста. І ми аналізували, коли виписували ці маршрути, аби з'єднувати райони, де мінімальний перепад висоти, наприклад, для того, щоб людині не треба було докладати зайвих зусиль, де немає метро наразі, тобто велосипед буде хорошою альтернативою. І ми так дивились, наприклад, з Солом'янки в центр, це приблизна відстань там 5-6 кілометрів. Це там, можливо, там один, здається, підйом лише є. Тобто це абсолютно здоланна відстань для будь-якої здорової людини, яка не займається спеціально спортом. А в той же час, якщо ви їздите хоча б кілька днів на роботу велосипедом, ви отримуєте регулярні фізичні навантаження без потреби ходити в спортзал, без потреби виділяти окремий додатковий на це час. Тому один з аспектів – це такі магістральні маршрути в велоконцепції, інший – це паркінги біля метро і, знову ж таки, парковки в центрі міста, для того, щоб людина могла, приїхавши в будь-яку точку міста, залишити свій велосипед. І паралельно з інфраструктурними рішеннями концепція передбачає і промоцію, тобто переконати людей, що це можливо, що це реально, навчити їздити безпечно як на велосипеді, так і на автомобілі, для того, щоб люди, які їдуть за кермом, вони розуміли, що буде робити велосипедист або велосипедистка зараз, і знову ж таки очікували побачити таких користувачів на наших вулицях. І самі періодично пробували пересуватись велосипедом.
А скажіть, київський мер Віталій Кличко намагався, робив експерименти, намагався пересуватися велосипедом. Чи ви не знаєте його думки, як результат для нього виглядав? Чи були емоції, коментарі? Ви кажете, переконати людей. Спершу треба мера переконати, раду переконати. От як, власне, Віталій Кличко, якщо ви знаєте, помітив, що незручно велосипедистам, що їм заважає?
Ну, мер регулярно їздить велосипедом по місту. Я думаю, що він чітко знає, що наразі в Києві немає зручних умов для руху велосипедом. Та? Якихось конкретних коментарів чи зауважень там він не казав з цього приводу, але він абсолютно підтримує цю тему. Хотілося б, щоб всі реконструкції і ремонти вулиць, які відбуваються, вони вже передбачали і умови для руху велосипедистів, адже це шикарна, на мою думку, можливість взагалі одразу, відремонтувавши асфальт, організувати одразу і місця для парковки автомобілів, наприклад, місця для руху на велосипеді, понизити бордюри для того, щоб пішоходам було зручно. І Київ має більше користатися цією можливістю, що зараз ремонтуються наші вулиці та дороги.
Дякую. Пане Олеськів, а скажіть, будь ласка, у Львові представники влади, мерії, чи вони хоча б іноді послуговуються велосипедами і взагалі яку займають позицію стосовно розвитку велосипедного руху міста?
Ну, можу сказати, що у Львові ще нема такої повністю владі та повного розуміння, що велосипед потрібно надавати перевагу в місті, потрібно більше надавати можливості для розвитку велоруху. Звичайно, в нас є чиновники і депутати, які так активно підтримують тему велоінфраструктури і велоруху. Є частина також представників влади, які їздять на велосипедах. Проте хотілося б, ясно, щоб це все було, власне, робилось більше. Ну, а що стосується велоструктури, знову ж таки, це один з основних аспектів збільшення кількості велосипедистів. І яким чином можна, власне, розвивати велоструктуру, і як це зараз відбувається у Львові, це, власне, потрібно змінити підхід до будівництва і реконструкції вулиць. В першу чергу, як це робиться зараз в нових проєктах у Львові, реконструкція робиться, проєктування вулиці робиться від фасаду до фасаду. Тобто рухається, як ви думаєте, як організувати пішохідний рух, як забезпечити озеленення, велосипедний рух, а тоді вже, власне, яким чином забезпечити транспортні потреби, надати перевагу громадському транспорту і забезпечити майже рух і паркування для автомобілів.
Але
раніше попередній підхід передбачав, що спочатку будується максимально широка проїжджа частина, а вся решта інфраструктури вже створюється за ось принципом. І цей підхід потрібно міняти, тому що доведено, що автомобіль є неефективним в власному працюванні місті, і потрібно шукати альтернативу.
Тобто тут може йтися про те, що в якихось місцях, на якихось дорогах варто припинити автомобільний рух і пустити там пішоходів, велосипедистів, чи більше йдеться про реконструкцію, про те, що треба змінити міста? Чесно кажучи, важко уявити, як перебудовують вулиці, от якщо в Києві вулиці широкі, місця достатньо, у Львові картина інакше виглядає. Не будуть ж, мабуть, перебудовувати історичну частину місця, от, міста. Да, і нових вулиць не так багато будується. От як це може, по-перше, що може бути в центрі Львова, в історичній частині? А по-друге, якщо говорити про якісь зміни, то, власне, чи уявляєте ви, в яких це може бути часових рамках ці реконструкції, і яких це могло би коштувати грошей, власне?
Правильно кажете. Це залежить від типу вулиць, і справді з деяких вулиць є сенс забирати автомобільний трафік взагалі. Ну, це перше, чого стосується центральних частин міста, потрібно перенаправляти потік таким чином, щоб центри міста ставали більш доступні для людей, більш зручні. В такий спосіб покращується і інвестиційний клімат, і також збільшується потоки туристів. Що стосується інших вулиць, звичайно, що ніхто не говорить про те, щоб забирати з них автомобільний трафік, але загалом звужувати смуги і зменшувати їхню кількість, це є правильна практика, яка зараз відбувається по всіх містах світу. Таким чином, ще одна важлива річ – це правильна організація дорожнього руху. Правильно організувавши перехрестя, об'їзди, таким чином дозволяє зменшити затори в містах. І, наприклад, у нас є у Львові концепція центрального кільця, яка передбачає створення кільцевого руху навколо центральної частини міста і максимальне зменшення автомобільного трафіку всередині цього кільця.
Угу. Зрозуміло. Пані Семенова, а от знову ж таки, хоч і вистачає в Києві місця теоретично, але йдеться теж про, ну, як мінімум, реорганізацію автомобільного руху, можливо, пішохідних потоків. Що стосується парковки і місця для велосипедів в центрі, це взагалі з великою історією, да, питання з цими парковками. От це ну, реалізація цієї велоконцепції, це виглядає, ну, глобальним таким заходом, має бути пересмислене життя і всі потоки в місті. Ну, от як ви оцінюєте реалістичність, да, запровадження такої концепції? І, знову ж таки, чи якось ви окреслюєте часові рамки? Це задача на місяць, на рік, на 20 років?
Цю концепцію ми готували під стратегію розвитку Києва, яка зараз передбачає розвиток Києва там до 25-го року. Відповідно, ми орієнтувались більш-менш на ті ж часові рамки, принаймні з, ну, цими першими маршрутами, з зміною системи управління в місті щодо велосипедного транспорту. Тобто це такий перша відмітка, на яку ми орієнтуємося зараз, 25-й рік. Що стосується реконструкції вулиць, то це відбувається зараз. Да? І я вже відчуваю, що у суспільстві також назріває розуміння, що наші вулиці, вони не відповідають потребам сучасного міста, да? Вони не відповідають вимогам безпеки, вони не допомагають контролювати і обмежувати швидкість максимально на наших вулицях, і відповідно вони не мінімізують помилки, які людина може припуститись, або пішохід, або людина на велосипеді за кермом. Вся інфраструктура в місті має мінімізувати ризики, да? Якщо людина навіть і помилилась, вона не загине. Да, і от я бачу, зараз у нас з'являється це вікно можливостей, коли ми можемо реорганізувати наші великі, широкі вулиці, щоб вони стали дійсно вулицями, а не автомобільними дорогами, які проходять через центр міста. Тому що, як я вже казала, людині важливо швидко, максимально дешево і комфортно доїхати з точки А в точку Б. Наразі для багатьох людей це автомобіль. Але місто має створювати умови, аби громадський транспорт, велосипед або пішохідні пересування були також зручними, комфортними, безпечними і швидкими, головне. Та й тоді нам не треба буде переконувати або змушувати когось залишити вдома автомобіль, бо людина знає, що в неї є або комфортний громадський транспорт, або вона може велосипед поєднати з громадським транспортом, або якщо живе недалеко від роботи, вона може на роботу доїхати велосипедом, і це, знову ж таки, це буде безпечно, швидко і, головне, дешево.
Ну, знаєте, іноді от люди користуються автомобілями і ще із того розуміння, що це, ну, певне уособлення, приватність, частинка дому, і це є зручністю, попри всю незручність руху дорогами. Крім того, ну, я невідома точна статистика, але я підозрюю, що більша частина українців все-таки на сьогоднішній день більш престижним вважатиме поїздку на Ланосі. Нехай, ніж на сучасному красивому велосипеді. От ви вже говорили про те, що треба якось інформувати, залучати, але як? Якими засобами, якщо широко, це, мабуть, теж не безкоштовний такий захід. От як ви уявляєте собі от процес переключення українців от з розуміння престижу на, щоб, не знаю, екологічні питання більше хвилювали, ніж престижність.
Минулого року в Німеччині, здається, це був вперше, коли почався спад кількості продажів автомобілів в Німеччині. Тобто це дуже заможна країна, так? І вони все більше і більше в містах використовують велосипеди, і це в тому числі завдяки широким таким промоційним кампаніям. Наприклад, в 12-му році чи в 13-му місто Мюнхен проводило таку, на весь рік вони проводили широку кампанію, де вони, по-перше, пояснювали людям, чому велосипед це корисно для них особисто, так? І вони створювали таку певну моду на велосипед. Але, звичайно, що спочатку створені були інфраструктурні умови, тобто, щоб людина могла сісти і безпечно їхати, а далі вже переконувати людей пробувати. Тобто це були і безкоштовні там тестування велосипедів, і фотосесії, і покази мод, і соціальна реклама по місту. Тобто методів дуже багато, і насправді ми можемо дивитись на те, що робили інші міста там, в Штатах або в Європейському Союзі, дивитись, що підходить для нас, що для нас релевантно, та? І використовувати ці методи. Знову ж таки, я переконана, що наші піар-агенції теж є дуже креативними, і якщо правильно ставити завдання, виділяти на це фінансування, це все абсолютно можливе. А що стосується статусу, знову ж таки, якщо місто створює умови, коли автомобілем їхати на роботу, наприклад, в центр, дорого, незручно, довго, то незалежно від статусу людина знає, що якщо я маю заплатити 100 гривень, наприклад, за парковку за день, або я поїду там метро або з комфортним там трамваєм, хтось обере все одно машину, та? Але частина людей пересяде на громадський транспорт або на велосипед.
Пане Олеськів, а скажіть, а от ми, наскільки доступним є власний велосипед для українця? От середньої якості велосипед для середнього львів'янина, наскільки він доступний? Як багато людей може витратитись на це, власне?
Ну, можу сказати, що особливо в останні роки з, власне, з подорожчанням долара велосипед став менш доступним для більшої кількості населення. Новий велосипед, так? Нормальний велосипед коштує десь близько 20 тисяч гривень, від 12 до 20
тисяч.
Проте, тисяч гривень, так. Проте, є така велика пропозиція використаних велосипедів, які дозволити фактично кожен. Тому більшість десятків вибирає використані велосипеди, і часто це велосипеди з Європи. Проте також є інші можливості. Наприклад, зараз у Львові функціонує громадський велопрокат «Нексбайк», який дозволяє за досить незначні кошти пересуватися велосипедом, не маючи власного велосипеда. Справді, велопрокат – це дуже зручна річка, дозволяє поєднувати різні види транспорту в залежності від потреби. І також це хороший спосіб спробувати власне їзду на велосипеді по місту, не купуючи його. Для прикладу, абонемент на місяць коштує 250 гривень, і він сумісний з абонементом на проїзд на електротранспорт.
Зрозуміло, дякую, пані Семенова. Буквально 15 секунд. А що з прокатом і ціною на прокат у Києві?
Ну, такого прокату поки немає, але має конкурс з'явитися в восени. Мерія оголосить.
Зрозуміло. Тобто певні перспективи є, принаймні, якщо не придбати, то взяти на прокат велосипед у Львові вже зараз, з часом можна це буде зробити в Києві, ну а в концепції ще будемо чекати, будемо реорганізовувати. Дякую вам за участь, дякую нашим гостям за участь в ефірі. З нами на зв'язку були координатор Асоціації велосипедистів Києва Ксенія Семенова та голова Львівської асоціації велосипедистів Орест Олеськів. Ми говорили про те, для чого українцям пересідати на велосипеди і якої інфраструктури бракує велосипедистам в містах.